αγαπητοί ακροατές της ραδιοφωνίας Δωδεκανήσου και της εκκλησιαστικής ραδιοφωνίας Αλήθεια FM σε όλο το Αιγαίο. Ειδικό αφιέρωμα σήμερα για την Παναγία μας, όπως ακούσετε από πριν, ένα αφιέρωμα το οποίο θα σας παρουσιάσουμε με μεγάλη χαρά η κυρία Θέμη Κουντούρη, ο γιος της Τάσος και εγώ, Νικόλας Μαμάκας. Ο μήνας της Παναγιάς είναι ο Αύγουστος και αυτό δεν είναι ούτε σχημολόγου ούτε υπερβολή. Αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει χωριό ή πολιτεία στην Ελλάδα που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγιάς. Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά, σκύβει, βλέπει τον Άδειο Τάφο της, πληροφορείται τη Θεία Μετάσταση και βλέπει στο βάθος των θείων κλιμάτων και την ελπίδα της δικής του μεταστάσεως. Κορυφαίο πρόσωπο σε κάθε λατρευτική σύναξη του πληρώματος Εκκλησίας μας, ύστερα από την Τριαδική Θεότητα, είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Η ιερή της μορφή επικεντρώνει καθημερινά την ολόθερμη καρδιακή αγωνία του λαού του Θεού. Ολόκληρη η στρατευόμενη Εκκλησία αναπαύεται στην αγαθοποιό προσωπικότητά της και γίνεται ταμείο της μνήμης της Παναγιάς. Το ίδιο γίνεται και η διάνοια του πιστού. Δέχεται τη μητέρα του Θεού, δική του μητέρα, αφού είναι η ατίμητη σάρκα από τη δική της σάρκα. Ένα κομμάτι ελπίδας που φυτεύτηκε στον ουρανό για να πρεσβεύει και να συντρέχει υπέρ της σωτηρίας όλων εκείνων που υπάρχουν, κινούνται και παλεύουν μέσα στο φοβερό κλειδώνιο της εγκόσμιας πραγματικότητας. Είναι η ύπαρξη εκείνη που ενώ έγινε μητέρα του Θεού παραμένει σταθερά, αθεράπευτα μητέρα των ανθρώπων. Έτοιμη να ακούσει τους μυστικούς ψιθυρισμούς, τους αλάλητους στεναγμούς, τους κρυφούς πόθους και τις δυνατές τους χάρες. Είναι η μυστική και ζωηφόρος γέφυρα που ενώνει σε μια αρμονική συνύπαρξη και ενότητα ειρήνης στην αγωνία της ψυχής του ανθρώπου με την αμόλυτη χαρά του ουρανού. Μεγάλος αριθμός από μοναστήρια, αγαπητοί ακροατές, ιερούς ναούς και εξοκλήσια είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας. Και το καθένα με το δικό του όνομα, είτε αυτό προέρχεται από κάποια τοπονυμία, είτε από κάποιο θαύμα της περιοχής, είτε από τον τρόπο ανέβρεσης, φανέρωσης της εικόνας της Θεοτόκου. Σήμερα εδώ, το επιτελείο του σταθμού μας, που ετοίμασε αυτό το ειδικό αφιέρωμα στην Παναγία μας, θα σας παρουσιάσει μοναστήρια και τόπους όπου αγιάζονται με την παρουσία της Παναγίας μας, από την περιοχή μας από την Κάλυνο και από άλλα μέρη σιγά σιγά θα ξεδιπλώσουμε. Κυρία Θέμη.
Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ομολογώ ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή σήμερα, γιατί ενώ είχαμε ξεκινήσει για μια άλλη εκπομπή, ο σταθμός είχε την πολύ όμορφη έμπνευση μαζί με τον κύριο Νικόλα τον Μαμάκα να μην χαλάσουμε την, έτσι αυτή τη ζεστασιά που μας φέρνει η γιορτή της Παναγιάς και να συνεχίσουμε. Αφιέρωμα στην Παναγία είναι μεγάλη τιμή για όλους μας. Εγώ θα ήθελα να συμμετάσχω σε ό,τι αφορά την Κάλυμνο, την πολυδοκμένη μου Κάλυμνο. Λίγο εγωιστικό ακούγεται. Και ξέρεις Νικόλα μου γιατί ωραία, στην εκκλησία πάμε ξέρω εγώ τις Κυριακές μας, τις Περινούς, γιορτές κτλ. Με ιδιαίτερη δύναμη όλες οι μανάδες στην Παναγιά. Καλό θα είναι λοιπόν σήμερα με το βοήθημα που έχουμε εδώ μπροστά μας να μάθουμε όλοι εμείς ποιες, τι έγινε εν πάση περιπτώσει, πώς έγιναν αυτές οι εκκλησίες, πώς βρέθηκαν οι εικόνες και ξέρεις με άλλη συγκίνηση και με άλλα συναισθήματα πια μπαίνει στην εκκλησία. Ας πούμε, εγώ στην Καλαμιώτισσα που είμαι και νωρίτησα, αλλιώς μπήκα όταν έμαθα πώς βρέθηκε η εικόνα και τα λοιπά, όπως θα ακούσουν στη συνέχεια εκεί οι αγαπημένοι φίλοι. Θα ήθελα να σου δώσω εσένα σκητάλι, να ξεκινήσεις εσύ με διάφορες Παναγιές και θα συνεχίσω εγώ με τον Τάσο, έτσι να υπάρχει και ποικιλία ηχητική. Βεβαίως, η Παναγιά ας βοηθήσει αυτά που θα ακουστούν να μείνουν στο νου των ακροατών μας.
Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις Παναγίες μας. Έχουμε την Παναγία Αγία Μονή, η οποία βρίσκεται δυτικά του νησιού σε μια απότομη χαράδρα που μακριά φαίνεται σαν αετοφολιά. Κατά τον ιστορικό Γιάννη Ζερβό, η παλαιότερη μονή του νησιού ήταν η Σπηλιά, γνωστή με το όνομα Αγία Μονή, με το κλεισάκι της αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου. Πάμε στην Παναγιά την Γαλατιανή. Σε μια βουνοπλαγιά της Γαλατιανής είναι χτισμένο το όμορφο ξοκλήσι της Παναγίας που παλαιότερα ήταν μοναστήρι αλλά σήμερα είναι διαλυμένο. Οι καλύμοι όμως παρά τη διάλυσή τους το σέβονται και το ευλαβούνται μέχρι σήμερα γιατί είναι θαυματουργό. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, παλαιότερα προστάτευσε το νησί μας από φοβερή πανούκλα. Λέγεται ότι το εικόνισμα έχει μεταφερθεί από το Γαλατά Κωνσταντινούπολεως και γι' αυτό πήρε και το όνομα Γαλατιανή ή Γαλατζανή. Γνωστή είναι και η αναφορά της από τις μητέρες στα ανανορίσματα, καθώς και η επίκλησή της για στέργιωμα του γάμου των νεονύφων, όπως διασώζεται σε δημοτικό τραγούδι. Ο Παναγιά Γαλατζανή που είσαι γκρεμαράκι, βλέπετε το παιδάκι μου που είναι πολύ μικράκι. Ο Παναγιά Γαλατζανή και εσύ χαριτωμένη, ελάτε δώστε την ευχή στα ντρόγινο που γένει. Η Παναγιά η Γαλατού είναι ένα μικρό εκκλησάκι πολύ κοντά στο χωριό και αφιερωμένο στην Παναγία. Η εικόνα είναι θαυματουργή και η Παναγία θεωρείται προστάτρια των μανάδων που θυλάζουν. Την επικαλούνται όλες οι μητέρες που έχουν προβλήματα με το γάλα τους. Γι' αυτό πήρε και το όνομα Γαλατού.
Συνεχίσουμε λοιπόν την αναφορά μας στις Παναγιές του νησιού μας και ερχόμαστε στην Παναγιά την Ελεούσα, στην περιοχή Ρότσο, στην Κάλυμνο, κοντά στη χώρα, στην τοποθεσία Ρότσο. Είναι χτισμένο, όπως ξέρουμε όλοι, το μοναστήρι της Παναγιάς Ελεούσας που γιορτάζει στις 2 Ιουλίου. Χτίστηκε το 1960 με προτεργάτες τη Γερόντισσα Ευστοχία, το Γέροντα Φιλόχιο Μακρύ και την Εκατερίνη Βουβάλη. Ο ναός είναι ρυθμού βασιλικής με τρούλο. Το μοναστήρι είναι γυναικείο, με ηγουμένη τη μοναχή Αγνή και τη συνοδεία της. Διατηρεί εργαστήριο γεωγραφίας, όπου φοιτούν δωρεάν κοπέλες του νησιού που θέλουν να μάθουν την τέχνη. Οι αδερφές, εκτός από τα λατρευτικά τους καθήκοντα και το ιεραποστολικό τους έργο, έχουν επιδείξει σπουδαία κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα. Επίσης, το μοναστήρι συντηρεί δύο καθίσματα, το Θαβόριο και την Αγία Μακρίνα. Γενικά, οι υπηρεσίες των αδερφών είναι ανεκτήμητες και αυτό τιμά τόσο τη Μονή όσο και τη Μητρόπολη μας Λέρου Κανέμου και στην Παλαιάς. Να φτάσουμε τώρα στην Παναγιά τη Βαγγελίστρα, την Παναγιά του Άργους, εκεί που αυτές τις μέρες η Κάλυμνος έζησε μεγάλες δόξες, είναι το αεροδρόμιό μας. Και μακάρι το αεροδρόμιο μας, Νικόλα μου, να λεγόταν το αεροδρόμιο της Παναγιάς.
Μάλιστα, αυτό θα ήταν μεγάλη ευλογία.
Γιατί έχει την προστασία της.
Ακριβώς, ναι.
Είναι μια μονή που, εντάξει, θα σας πω κάτι στο τέλος, ανεξάρτητα από το κείμενο που διαβάζουμε, που μας λέει λοιπόν ότι ανατολικά του οροπεδίου του Άργους Καλύμνου είναι χτισμένο το παλιότερο μοναστήρι του νησιού, αγαπητοί φίλοι, αφιερωμένο στην Ευαγγελίστρια. Χτίστηκε το 1872 από τη Μαγδαληνή και τους γονείς της και το 1888 έγιναν τα εγγένεια από τον αρχιερέα Ιωάννη. Η Μαγδαληνή ήταν η πρώτη κόρη από τα 10 αδέλφια της. Τη λέγανε Μαρία και ο πόθος της ήταν να γίνει μοναχή. Ο πατέρας της όμως ήθελε να την παντρέψει. Ένα βράδυ της μίλησε σοβαρά για ένα αξιόλογο προξενιό, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Τότε οργισμένος ο αφέντης της έριξε με δύναμη το τσεκούρι στο κεφάλι, αλλά αστόχησε. Μια άλλη βραδιά πολύ βροχερή ο πατέρας προσπάθησε πάλι να την πείσει, αλλά εκείνη ξανά αρνήθηκε. Τότε θυμωμένος την πέταξε έξω από το σπίτι στη βροχή. Η Μαρία στάθηκε κάτω από μια ροδιά και με δάκρυα στα μάτια παρακαλούσε τον Θεό να της δώσει δύναμη. Όταν ο πατέρας της κοιμήθηκε, κρυφά η μητέρα της έτρεξε στη βροχή να βρει την κόρη της. Τη βρήκε κάτω από τη ροδιά τελείως στεγνή. Η μητέρα της με δάκρυα στα μάτια και ευγνωμοσύνη στην Παναγιά οδήγησε τη Μαρία στο δωμάτιό της, γιατί πολύ φυσικό αυτό το θεώρησε θαύμα μέσα στη βροχή, στον κατακλυσμό, η Μαρία να είναι θεόστεγνη. Μετά από όλα αυτά, η Μαρία αποφάσισε να φύγει στην Πάτμο να γίνει καλογριά, αλλά ο πατέρας της εξακολουθούσε να έχει αντιδράσεις. Τελικά αποφάσισε να χτίσει μοναστήρι στην Κάλυμνο. Εδώ η μοναχή Μαγδαληνή, που έγινε και πρώτη ηγουμένη, υπηρέτησε το μοναστήρι με μεγάλη φωσίωση και επίσης στη Θεοτόκο μέχρι το 1952, οπότε και επεβίωσε σε ηλικία 105 ετών. Σήμερα, τώρα τα στοιχεία αυτά, δεν ξέρω πότε γράφεται το κείμενο, δεν ξέρω αν, μάλλον δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, λέει ότι μονάζουν 13 μοναχές. Η αλήθεια είναι ότι έχει μειωθεί ο αριθμός τους, γιατί κατά κάποιο περίεργο τρόπο έχουμε σταματήσει οι Καλύμνοι να πηγαίνουμε εκεί να κάνουμε τα μνημόσυνα, βαφτίσεις, γάμους κτλ. Και αν είναι αληθινές οι πληροφορίες μας, περνάνε δύσκολες μέρες οι μοναχές Ευαγγελιστριές. Είναι και υπέρ μεγάλες ηλικίες, εν πάση περιπτώσει. Η θαυματική λοιπόν εικόνα της Παναγίας πολλές φορές έδειξε τη χάρη της τόσο στο μοναστήρι όσο και στους πιστούς κατοίκους του νησιού. Υπάρχουν άτεκνες γυναίκες που απόκτησαν παιδιά Εδώ θυμάμαι προσωπικά παραδείγματα από γνωστές μας που πήγαν και βάζαν τη ζώνη που λέγανε, βάζαν γύρω τους μια ζώνη και αποκτούσαν παιδί, η ζώνη της Παναγίας ευλογημένη από εκείνη είναι. Υπάρχουν άνθρωποι άρρωστοι που θεραπεύτηκαν, πάρα πολλές περιπτώσεις, και είναι βαγοί που σώθηκαν. Γι' αυτό και οι Κάλυμνος, οι κάτοικοι της Κάλυμνου την ευλογούνται πολύ. Και την Παναγία την Κάλυμνο, της επέτρεψε μου να συνεχίσω να λέω. Της έχουμε μια δυναμία, έχουμε μια ζωή περάσει σε αυτό το ωραίο μοναστήρι. Είναι η αγαπημένη μας Παναγιά, στο που με έτσι, αν μπορεί να υποθεί κανείς ότι μπορεί να αγαπήσει μια Παναγιά περισσότερο από κάποια άλλη. Είναι στο κέντρο της πόλης μας. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγιάς βρέθηκε στις Καλαμιές από ευσεβή χριστιανό ύστερα από ένα όνειρο. Έτσι συνήθως συνέβαινε. Στο μέρος αυτό αργότερα χτίστηκε η εκκλησία που μέχρι σήμερα λέγεται Καλαμιώτισσα. Και για όσους ξέρουν τώρα την Κάλυμνο και δεν την ξέραν παλιά, η Κάλυμνος που είναι χτισμένη από το λιμάνι και πάει πέρα, δηλαδή η Καλαμιώτισσα βρίσκεται σχεδόν στην καρδιά της Πόθιας. Τότε δεν υπήρχαν σπίτια, υπήρχαν Καλαμιές, υπήρχαν έλλη, διάφορα, και έτσι μέσα σε εκείνες Καλαμιές βρέθηκε. Εξού και το όνομά της. Η Παναγιά του Κάστρου, έχουμε την περιοχή του ερυπωμένου Κάστρου Καλύμνου, που είναι ανάμεσα στα ναίδρια του Αγίου Γεωργίου Αγίου Νικολάου. Εκεί βρίσκεται ο ναός της Παναγίας αφιερωμένος στην κοίμηση Θεοτόκου, που γιορτάζει αύριο. Μεγάλη χάρη της. Είναι ένα μονόχωρο οικοδόμημα μικρών διαστάσεων με λίγα λείψαν από τοιχογραφίες στο εσωτερικό του. Σήμερα είναι διατηρηταίο με τα βυζαντινό και εκκλησιαστικό μνημείο. Και για να αλλάξετε έτσι ηχητικές παραστάσεις, έχουμε τηλέφωνο.
Έχουμε τηλεφωνική γραμμή τον σεβασμιότο Καλύμνου Λέρος της Παλαιάς, κύριο Παΐσιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αστυπάλια, μια έτσι όμορφη παρέμβαση στην εκπομπή μας. Μας ακούει ο Σεβασμιότατος?
Βεβαίως ακούω, κύριε.
Την ευχή σας, την ευχή σας. Εδώ είναι διπλή γραμμή σήμερα, Σεβασμιότατε.
Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, διότι βλέπω μια συνεργασία, μια αρμονία των πραγμάτων. Και είναι πολύ καλό να αγωνίζεται κανείς από κοινού για το νησάκι μας.
Σεβασμιότατε, πώς εορτάζει και πώς ετοιμάζεται η Αστυπάλια για τη μεγάλη αυτή μέρα?
Η Αστυπάλια ετοιμάζεται να γιορτάσει την Πορταΐτισσα. Ήδη χθες βράδυ κάναμε την αγρυπνία μας, την καθερωμένη αγρυπνία. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο με αρτοκλασίες και τα σχετικά. Τελειώσαμε κατά τις 2 η ώρα και ο κόσμος συνέχεια από το πρωί ανεβαίνει πάνω στην Παναγία για να έχει το κεράκι και παρακαλεί την Παναγία και βέβαια την Παναγία μας. Έχει έρθει πάρα πολύ κόσμο στο νησί. Θα έλεγα ότι το προχώρητο έχει γίνει στο νησί επάνω. Βέβαια ο κόσμος το απόγευμα θα ανέβει σε σπερνό επάνω στην Παναγία και θα ακολουθήσει και τις ιερές ακολουθίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα πραγματικά που βλέπω μια πίστη εδώ στο νησί η Ζέουσα, μια πίστη πραγματικά που σκοπό να έχει τον άνθρωπο να τον μεταφέρει σε άλλους κόσμους, σε πνευματικούς κόσμους. Το νησάκι, αν και μικρό, είναι ευλογημένο. Η Παναγία βέβαια που σκέπει και φορεί το νησάκι, όπως και ο Άγιος Άνθιμος, ο προστάτης και ο πολιούχος του νησιού. Αγώνας γίνεται, επιβιώσας τα λέγα εδώ πέρα στο νησάκι, ιδίως κάτω στους χειμερινούς μήνες. Όμως τώρα, δόξα Θεός, έχουμε λόγω της Παναγίας, της εορτής, λόγω που το καλοκαίρι έχουν πάρα πολύ κόσμο. Η Παναγία μας, η Πορταΐτισσα, όπως ξέρετε κύριε Μαμάκο και αγαπητοί μακροατές και ακροάτριες, είναι πάντοτε ανοιχτή για να δεχθεί τον άνθρωπο ο οποίος έχει την ανάγκη μας και προστασία της Παναγίας μας. Ο ναός είναι ένας ναός του 1700 περίπου, έγινε από τον Άγιο Άνθιμο. Έγινε ο ναός τότε και σήμερα διατηρείται σε καλή κατάσταση, τόσο ο ναός όσο και ο πέριξ του ναού, χώρος, κελιά. Βέβαια γίνονται και συντηρήσεις κατά καιρούς, εφέτος κάναμε μια αρκετά καλή συντήρηση των προστινών κελιών και της τυχοποίησης του ναού, και σιγά σιγά θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε τώρα και το πνευματικό κέντρο επάνω μέσα στο μοναστήρι, αλλά και το εκκλησιαστικό μουσείο, που θα έλεγα εγώ το εκκλησιαστικό μουσείο, που να μπορέσει να χωρέσει μέσα όλα τα θέματα τα οποία έχει η Μονή, και να βλέπει και ο προσκυνητής και ο κάθε επισκέπτης του νησιού να βλέπει εκείνα το οποίο άφησαν οι προγονείς μας, τα όσα και τα ιερά τους, εκείνα τα οποία οι προγονείς μας γι' αυτά αγωνίστηκαν.
Μάλιστα.
Να δω και την καλημέρα από εμένα, Σεβασμιότατε. Θέμης Κουντούρη στο τηλέφωνο, στο μικρόφωνο, τι κάνετε?
Να είστε καλά, καλή Παναγιά.
Αμήν, και σε εσάς το ίδιο.
Να αυτή τη μεγάλη μέρα της, του Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέγει ο Παδιαμάντης, και να έχουμε την προστασία της Παναγίας μας που τόσο ανάγκη έχουμε αυτόν τον καιρό, που ακούμε τόσα πολλά πράγματα, τόσες καταστροφές, τόσες πολέμοι, δυστυχίες, αρρώστιες, η Παναγία μας να μας συντεύει στον Υιό της για τη δική μας ακαιρεότητα, και σωματική και πνευματική ακαιρεότητα.
Για όλους τους ανθρώπους, όλο
για
τον κόσμο.
Εμείς δεν κάνουμε διάκριση.
Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγαλείο της θρησκείας μας.
Αυτό είναι το μεγαλείο της θρησκείας μας. Και αύριο του να ενώσει όλο τον κόσμο και δεν κάνει διάκριση. Πάντες ενώσει ήταν το Ευαγγελικό. Ενωθούμε όλοι κάτω από τη σημαία του Σταυρωμένου και Αναστημένου Ιησού, γιατί εκεί υπάρχει η χαρά, υπάρχει η αγαπία της, υπάρχει η ειρήνη. Εκτός από το Σταυρό του Κυρίου, τα λόγια θα λέγει κανείς, δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει αγαπία.
Τις ευχές σας τις δεχόμαστε με πολύ αγάπη. Τις παίρνουν και οι νησιώτες γύρω και στην Κάλυμνο.
Χαίρομαι ιδιαίτερα πραγματικά που επικοινωνώ πάνω από τον ιερό αυτό βράχο, πάνω από τη μονή της Παναγίας της Πορταετήσης, και ευθύνομαι προς τους Καλυμνίους.
Παρακαλέστηκε για μας, ναι.
Και για όλους τους δεκανησίους, πραγματικά οι σκέψεις μου αυτές τις μέρες στρέφονται προς τον κόσμο, διότι όλοι είμαι αδέρφια του Ιησού Χριστού και παιδιά του.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, την ευχή σας. Καλή Παναγία και σε εσάς.
Χρόνια πολλά, σεβασμένα.
Γεια σας, γεια. Δίνουμε λοιπόν τώρα την ηχητική σκυτάλη στο φίλο μας τον Τάσο που είναι δίπλα μας, έτσι για να έχουμε, όπως είπαμε, και μια ποικιλία.
Και να πούμε, Θέμη, ότι το αφιέρωμα αυτό στην Παναγία μας ακούγεται από δύο ραδιόφωνα παράλληλα, από τη ραδιοφωνία Δεκανήσου και από την εκκλησιαστική ραδιοφωνία Αλήθεια FM, δηλαδή σε όλο το Αιγαίο μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Σε όλο το Αιγαίο της Παναγίας, το Αιγαίο της Ελλάδας. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί Τάσο, πες μας και για άλλες Παναγίες του νησιού μας.
Να μιλήσουμε για την Παναγία του και Χαριτωμένη. Ο πάνσεπτος και περικαλής ναός της Παναγίας και Χαριτωμένης χώρας Καλύμνου κτίστηκε πριν το 1790 με υλικά από τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα. Μια πρακτική συνηθισμένη ο μεταφορά μάλλον υλικών από αρχαίους ναούς τους Ορθόδοξους. Τα εγγένεια έγιναν το 1794 από τον επίσκοπο Λέρνης Ιγνάτιο τον Πρώτο. Μέχρι το 1889 ήταν ο καθεδρικός ναός Καλύμνου και σε αυτόν αξιώθηκαν να ενθρονιστούν αρκετοί επίσκοποι, καθώς και ο πρώτος Μητροπολίτης Λέρου και Καλύμνου Χρύσανθος. Ο ναός είναι βασιλική μετρούλο και εσωτερικά κοσμείται με ξυλόγλυπτο τέμπλο που φιλοτεχνήθηκε το 1805, καθώς και με αξιόλογες εικόνες.
Να πούμε εδώ ότι η Παναγιά και Χαριτωμένη είναι η γνωστή μας η Παναγιά των Τσουκουών, όπως λέμε εδώ στην Καλύμνο.
Ο ναός και Χαριτωμένη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και Ιδαλοκρατίας υπήρξε το κέντρο εθνικοθρησκευτικής δραστηριότητας και πρόσφερε πολλά στη σκλαβωμένη Κάλυμνο και στο έθνος μας. Πολλές παραδόσεις υπάρχουν ως προς την ανέβρεση εικόνας της Παναγίας και Χαριτωμένης. Πριν από την ανέβρεση της εικόνας στη χώρα της Καλύμνου, ζούσε ο ευσεβής ιερέας Γιώργιος Λιάς. Ο Παπαγιώργης αξιώθηκε μια νύχτα να δει στον ύπνο του την Παναγία να τον προστάζει να σκάψει λίγα μέτρα πιο κάτω από το σπίτι του για να βρει την εικόνα της, αυτό που λέγαμε πριν με τα όνειρα. Πράγματι, ο ευσεβής ιερέας μαζί με τα τέσσερα παιδιά του έσκαψαν στο σημείο που υπέδειξε η Παναγία και μέσα σε μια μικρή κατακόμβη βρήκαν την εικόνα της. Το γεγονός σύντομα μαθεύθηκε σε όλο το νησί και οι κάτοικοι έτρεξαν να προσκυνήσουν την Παναγία. Από τότε, ο τόπος αυτός έγινε χώρος προσκυνήματος των κατοίκων της Καλύμνου. Εδώ ακριβώς έκτισαν τον περίφημο ναό της και Χαριτωμένης. Ύστερα από το θαύμα αυτό, τα τέσσερα αγόρια του Παπαγιώργη, με τη συγκατάθεση του πατέρα τους, έγιναν μοναχοί. Σήμερα, ο ναός και Χαριτωμένης, με την ιστορία του, συγκινεί όλους τους κατοίκους του νησιού. Ζωντανή μαρτυρία αγάπης και σεβασμού προς την Χαριτωμένη είναι το πλήθος των προσκυνητών της, ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο, από όλες τις γωνίες του νησιού.
Εδώ να μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι, μια μικρή παρεμβολή. Αγαπητέ Τάσο, θα ήθελα να ξέρεις, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει εντός οικογένειας, αλλά την εικόνα που είναι σήμερα, η εικόνα που είναι στην εκκλησία μέσα, τη βρήκε ο προπάπου σου Μανώλης ο Γερακιός, σε ένα από τα ταξίδια του ήταν θαλασσινός, είχε καίκι και μάλιστα η προγιαγιά σου δεν ήθελε να την πάει, ενώ στον ύπνο είχε πει πού θα την πήγαινε, η γιαγιά σου δεν ήθελε να την πάει. Μόλις λοιπόν πήγε να τη σηκώσει, γινόταν η εικόνα σήκωτη, να τη μεταφέρει κάπου. Ως που είπε, ναι, Παναγιά μου, θα σε πάω εκεί που θέλεις εσύ, και αμέσως η εικόνα έγινε, ας το πούμε, όπως άκουγα που έλεγε η προγιαγιά σου, έγινε ελαφριά και την πήγε εκεί που έπρεπε, δηλαδή στην Παναγιά εκεί που είναι το προσκυνητάρι. Είναι η Παναγιά, η θαυματουργή του Τσουγκούν, και αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ένας προγονός μας αξιώθηκε να βρει την εικόνα αυτή. Λοιπόν, αυτή μια μικρή παρένθεση, συγχωρήστε μας, συνεχίζει ο Τάσος με την Παναγιά
την
Κυρά στο Άργος.
Η οποία γιορτάζει αύριο, έτσι, Θέμη, να το τονίσω.
Όταν λέμε, ναι, ανήκει στο συγκρότημα
του Ιεράς Μονής Αγίων Αποστόλων Άργους Καλύμνου, ναι, ανήκει στο συγκρότημα, το οποίο χτίστηκε από τον Όσιο Χριστόδουλο, είναι χτίτωρας Ιεράς Μονής, και είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου.
Είναι ένα μικρό εκκλησάκι με εκπληκτικές στιχογραφίες. Έχει την Παναγία που θυλάζει το Χριστό, μια απίθανης και ιστορικής και συναισθηματικής και θρησκευτικής ομορφιάς τοιχογραφία. Αυτά θα δούμε πώς θα αξιοποιηθούν με το αεροδρόμιο, θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Ναι. Σήμερα μας διαβάζει ο Τάσος έτσι λίγα λόγια για να δούμε το ιστορικό της.
Να συμπληρώσουμε σε αυτά που είπαμε, ότι ο ναός είναι μικρός μενάρθηκα, μονόκλητος, καμαροσκέπαστος, με ξύλινο και ζωγραφιστό τέμπλο. Οι τοιχογραφίες, οι πολύ όμορφες και αξιόλογες, είναι από τη Βυζαντινή εποχή και οι περισσότερες χρονολογούνται μετά το 1520, και δικαιωματικά η Παναγία Κυρά θεωρείται το πιο σπουδαίο βυζαντινό μνημείο της Καλύμνου.
Γιατί πιστήστη στο βαθύ. Και τώρα, μια και είπα για βαθύ, Νικόλα, επέτρεψέ μου.
Ναι, ναι.
Επίτρεψέ μου, έτσι, κύριε Τάδε.
Συμπληρωματική, δεν βάζουμε άλλο.
Επίτρεψέ μου να μιλήσουμε για την Παναγιά την Κυραψηλή που έχω καημό. Δεν έχω πάει και το αισθάνομαι πολύ άσχημα. Γιατί λένε ότι είναι μιας ιδιαίτερης ομορφιάς μοναστηράκι σκαρφαλωμένο στο βουνό. Mm-hmm. Και επειδή μοιάζει λίγο με παραμύθι, ενώ δεν είναι παραμύθι, δεν είναι παράδοση, είναι γεγονός.
Είναι ιστορικό.
Ό,τι συνέβη, αγαπητοί φίλοι, όσοι θα ανηφορήσετε αύριο, γιατί αύριο γιορτάζει, όχι σήμερα όπως οι άλλες Παναγιές, ξέρεις.
Mm-hmm.
Αύριο γιορτάζει, όλες γιορτάζουν αύριο, αλλά αύριο γίνεται εκεί το πανηγύρι κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Σε Παναγιά την Κυραψηλή.
Σήμερα ο Εσπερινός πάντως.
Ο Εσπερινός.
Ναι, ναι.
Ελάτε να δούμε μαζί. Τι έγινε εκεί ψηλά, πάνω λοιπόν σε μια ανηφοριά ενός βουνού της Καλύμνου, μέσα σε μια σπηλιά είναι χτισμένο ένα όμορφο εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγιά την Κυραψηλή. Το 15 Αύγουστο καραβάνια προσκυνητούν από όλο το νησί, ανηφορίζουν για την Κυραψηλή για να ανάψουν το κεράκι τους και να προσκυνήσουν τη χάρη της. Σχετικά με την ανέβρεση της εικόνας και το κτίσιμο της εκκλησίας υπάρχουν οι εξής παραδόσεις. Παλιότερα, οι άνθρωποι έβλεπαν ένα φωτάκι να λάμπει σαν αστέρι πάνω στην κορυφή του βουνού, ώσπου μια μέρα ένας βοσκός βρήκε την εικόνα μέσα στη σπηλιά. Δίπλα της έτρεχε άφωνο νερό. Στο μέρος αυτό οι χωρικοί έκτισαν την εκκλησία της Παναγίας, που από τότε έγινε το πιο σπουδαίο προσκύνημα του νησιού. Μια άλλη παράδοση όμως αναφέρει ότι την εικόνα τη βρήκανε ψαράδες μέσα σε μια βάρκα, ενώ δίπλα της έκυγε ένα αναμένο καντήλι. Οι ψαράδες πήραν την εικόνα, την έβαλαν πάνω στη σπηλιά και μόλις την άφησαν κάτω, τότε βγήκε αγίασμα. Η τρίτη όμως και πιο ενδιαφέρουσα ιστορία που αφορά την Κυραψηλή και το χτίσιμο της εκκλησίας, ακούστε ποια είναι. Εμείς θέλουμε την τρίτη βερσιόν που λένε, την τρίτη έκδοση.
Ναι.
Λοιπόν, στα χρόνια φίλοι και φίλες της τουρκοκρατίας, τα μικρά παιδιά του νησιού ανέβαιναν σε εκείνο το βράχο και πιάναν πέρδικες. Περνώντας από την σπηλιά της Παναγιάς, έμπαιναν μέσα, προσκυνούσαν την εικόνα και έφευγαν. Ανάμεσα στα παιδιά ήταν και ένα ωραίο αγόρι, 17 χρονών, ο Γιώργος ο Ταυλάριος, γιος ενός από τους πρόγοντες του νησιού. Οι χριστιανοί των νησιών υπέφεραν πολλά δεινά από τους Τούρκους, ιδιαίτερα με το παιδομάζωμα. Το 1750, σε ένα σαρωτικό παιδομάζωμα, μαζί με τα άλλα παιδιά οι Τούρκοι πήραν και το Γιώργο τον Ταυλάριο. Παρά τις πολλές παρακλήσεις στο γονιό του να αφήσουν το μονάκριβο αγόρι τους, οι Τούρκοι δεν συγκινήθηκαν. Έτσι ο Γιώργος αναγκάστηκε και τους ακολούθησε τους δυνάστες. Ο σκλάβος μεγάλωσε σε μια Τούρκη οικογένεια ως μαμεθανός, χωρίς βέβαια να ξεχάσει την πίστη του στον αλήθινο Θεό. Ο Αχμέτ Γκιούλ, ωραίος, αυτό θα πει Γκιούλ, χάρη στην ξυπνάδα του σπούδασε στην καλύτερη ναυπηγική σχολή της πόλης και έγινε, παρακαλώ, ναύαρχος του Τούρκικου στόλου. Η Τουρκία την εποχή εκείνη συνήθιζε να κάνει ναυτικές επιδείξεις στα σκλαβωμένα νησιά του Αιγαίου. Σε μια από αυτές τις επιδείξεις, ο Γκιούλ Αχμέτ Πασάς, ο δικός μας Γιώργος Ταυλάριος, να τα λέμε έτσι, ως ναύαρχος του στόλου, διαπλέοντας τα Δωδεκάνησα, είδε από το πέλαγος το αγαπημένο του νησί, την Κάλυμνο. Τα μάτια του βούρκωσαν καθώς έφερε στη μνήμη τους αγαπημένους του γονείς, για τους οποίους δεν ήξερε αν ζούσαν ή αν είχαν πεθάνει. Η νύχτα έφτανε, οι βοριάδες άρχισαν να δυναμώνουν και τα κύματα υψώθησαν σαν βουνά. Ο νους του πέταξε στα περασμένα και μέσα στη θάλασσα ταραχή έφερε στο νου του την Κυραψηλή. Τότε που μικρός κυνηγούσε εκεί τις πέρδικες και με τη μανούλα του πήγαιναν πολλές φορές να ανάψουν τα καντήλια της Παναγιάς. Η φουρτούνα αγρίευε όλο και περισσότερο. Τα πλοία κινδύνευαν να κατοποντιστούν. Ο Αχμέτ σε μια στιγμή ύψωσε τα χέρια του προς την Κυραψηλή και φώναξε. Παναγιά μου Κυραψηλή, ποτέ δεν σε αρνήθηκα, ποτέ δεν σε ξέχασα. Σώσε με, γαλήνεψε την εγρεμένη θάλασσα και θα σου χτίσω εκκλησία. Βοήθα με να φτάσω στο νησί μου, να δω τους γονείς μου και αξίωσέ με να έρθω να σε προσκυνήσω. Και η Παναγία άκουσε τη φωνή του, η θάλασσα γαλήνευσε. Η μέρα φάνηκε και ο Αχμέτ με το πλοίο φτάνει στο λιμάνι της Καλύμνου. Αμέσως ανηφόρησε για το σπιτικό του και χτύπησε την πόρτα. Οι γονείς του τρομαγμένοι πέσαν να τον προσκυνήσουν βλέποντας Τούρκο αξιωματικό. «Πατέρα μου, μητέρα μου, είμαι ο Γιώργος σας που έμενε στην ψυχή του Έλληνας και χριστιανός», αντέτεινε ο γιος τους. Η στιγμή ήταν συγκινητική, φιλιά και δάκρυα γέμισαν το φτωχό σπιτάκι, ενώ συγχρόνως τα βλέμματά τους στράφηκαν προς την Κυραψηλή. Ύστερα από λίγο, Ήρθαν όλοι οι κάτοικοι του νησού να καλωσορίσουν το Λεβεντόπεδο. Ο Γιούλ Αχμέτ, πιστό στο τάμα του, έδωσε χρυσά φλουριά σε ένα πρωτοξάδελφό του για να χτίσει την εκκλησία της Κυραψηλής, ενώ ο ίδιος με τους δικούς του ανέβηκε στο βουνό να προσκυνήσει και να ευχαριστήσει την Παναγιά την Κυραψηλή. Όταν έφτασε στη σπηλιά, γονατιστός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και με δάκρυ στα μάτια έκανε το σταυρό του και στάθηκε για λίγο σκεπτικός. Ύστερα κατέβηκε στη χώρα, χαιρέτησε όλους τους κατοίκους και με δάκρυ έφυγε, αποχαιρετώντας με συγκίνηση τόσο τους γονείς του όσο και την Παναγιά, που μετά από λίγους μήνες είχε την ευλογία της πρώτο καλόγερο, τον ξάδερφο του γιο του Ταυλάριου, του Ναυάρχου Γιούλ Αχμέτ. Αυτό είναι έτσι μια ιστορία, ποιος ξέρει, μπορεί να έχει και στοιχεία παράδοσης μέσα, που σημαίνει λίγη υπερβολή. Εμείς τη δεχόμαστε πως είναι.
Αυτό είναι το ιστορικό από ό,τι αναφέρεται στα χρονικά. Και είναι συγκινητικό να ακούει κανείς αυτά. Είναι και πολλά, αλλά όπως είπες και πριν, Θεέ, κάποια στιγμή, και ίσως και μετά τις Παναγίες, να κάνουμε ένα άλλο ειδικό αφιέρωμα.
Στα θαύματα της Παναγίας είναι τόσα πολλά. Δηλαδή,
πολύ
εγώ
πίκελα, ναι.
Η ίδιος εκπομπή σε βαθιανές περιπλανήσεις είχα οχλήσεις. Τι οχλήσεις? Είχα σκουντήματα που μου λέγανε να ασχοληθούμε με τα θαύματα.
Να μην ξεχάσουμε ένα θαύμα ζωντανό που γίνεται κάθε χρόνο και επαναλαμβάνεται: τα φίδια στην Κεφαλονιά. Τα φίδια τα οποία βγαίνουν στον Εσπερνό της Παναγίας και βγαίνουν χιλιάδες φίδια από μικρά, περίπου 40-50 πόντους. Και πάνε όλα και βγαίνουν πάνω στο εικόνισμα της Παναγίας. Το έχει κινηματογραφήσει και η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2, έχει μεταδοθεί αρκετές φορές. Ναι, και βγαίνουν, πάνε μόνο στην εικόνα της Παναγίας. Και στέκονται. Τα πιάνει ο κόσμος, είναι άκακα φίδια. Είναι γνωστό το θάμα, το ξέρει το Πανελλήνιο και σε όλο τον κόσμο και ξένοι έρχονται πολλοί να το δουν. Το μεγάλο αυτό γεγονός να βγαίνουν στον Εσπερνό της Παναγίας. Όταν χτυπήσει η καμπάνα του Εσπερνού, και έτσι μη βγαίνουν έξω. Και μετά το πέρας της θείας λειτουργίας την άλλη μέρα, μόλις πει διευχών ο ιερέας. Αυτό μάλιστα έχει κινηματογραφηθεί. Τα φίδια εξαφανίζονται, δεν μπορεί να τα πιάσει. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Και δίπλα μας στο Λειψό, ίσως καταφέρω να μιλήσουμε με τον ιερέα στη διάρκεια της εκπομπής, με τον πατέρα Κουμουντούρο. Λοιπόν, στο Λειψό τα κρίνα είναι από τον Μάρτιο.
Θεόστεγνα. Χωρίς νερό, χωρίς τίποτα.
Στα 9 μέρα της Παναγίας.
Ανθίζουν.
Ανθίζουν. Ένα μεγάλο γεγονός. Πάνε πολύ καλοί οι συμπατριώτες μας να το δουν αυτό το γεγονός. Περιμένουμε κάποια τηλεφωνική γραμμή.
Ώσπου να έρθει, ώσπου να μας συνδέσουν, θέλεις να πούμε για την Παναγία τη Λιμνιώτισσα? Ή έχουμε στον αέρα? Αν έχουμε στον αέρα.
Βεβαίως, να διαβάσεις, Θέμη.
Όχι, εσύ να διαβάσεις. Εγώ διάβασα και τάσου, σειράσω από την Παναγία τη Λιμνιώτισσα και πάμε.
Λοιπόν, η Παναγία τη Λιμνιώτισσα είναι μικρή εκκλησία έξω από το χωριό, δίπλα στο νεκροταφείο. Το νεκροταφείο του χωριού. Γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου στα εισόδια του ετόκου. Έλαβε το όνομα Λιμνιώτισσα, γιατί στην περιοχή λίμναζαν νερά. Ξεκινάει το όνομα. Και έχουμε την Παναγία την Μυρτιώτισσα. Την Παναγία την Μυρτιώτισσα στην τοποθεσία.
Όπως το λέγεται το όνομά της,
Στην τοποθεσία Μυρτιές της Καλύμνου είναι χτισμένη η Παναγία μας αυτή. Κατά την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας ανασύρθηκε από τη θάλασσα από ένα σφουγγαρά που την παρέδωσε στον καπετάνιο Καραντώνη. Ο ευσεβής καπετάνιος έβαλε την εικόνα στην κάμαρη του καχύου του και παρακαλούσε την Παναγία να του υποδείξει το μέρος που ήθελε να της κτίσει η εκκλησία. Όταν έπιασε ξηρά, έκοψε λίγες μυρτιές και τύλιξε την εικόνα για να τιμήσει και να την προφυλάξει. Ύστερα από νηστεία και προσευχή, ο καπετάνιος αξιώθηκε να δει στον ύπνο του την Παναγιά, η οποία του υπέδειξε το δικό του χτήμα να χτίσει την εκκλησία της. Όταν έφτασε στο σπίτι του, ανέφερε το γεγονός στη γυναίκα του και εκείνη από φόβο και σεβασμό πήρε την εικόνα και την τοποθέτησε στο εικονοστάσιο. Τις μυρτιές τις πέταξε μέσα στο χωράφι αφού είχαν ξεραθεί. Αργότερα άρχισαν να χτίζουν την εκκλησία και σε λίγο φάνηκε το πρώτο θαύμα της Παναγιάς. Οι μυρτιές που πετάχτηκαν στο χωράφι έδωσαν ρίζες, φύτρωσαν και άρχισαν να μεγαλώνουν.
Και να φανταστείς, ψηδιακόπτω, ότι η μυρτιά είναι φοβερά δύσκολο φυτό για να μπορέσει να φυτρώσει και να ευδοκιμήσει.
Ξεθαύμαστο αυτό. Όταν τελείωσε η εκκλησία, οι μυρτιές είχαν γίνει δέντρα και από το γεγονός αυτό η τοποθεσία αυτή ονομάστηκε Μυρτιές και η εκκλησία πήρε το όνομα Μυρτιώτισσα. Από τότε που χτίστηκε η εκκλησία, ο τόπος ημέρεψε και η πανούκλα δεν ξαναφάνηκε στο νησί. Σήμερα η εκκλησία είναι η ιδιοκτησία της κυρίας Βουβάλη.
Μάλιστα, και είναι ένα από τα σημεία που βλέπουμε και τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα. Ακούμε τον Εσπερινό και κάπου ξεχνιόμαστε και βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα απέναντι. Λοιπόν, έλα αγαπητέ Τάσο, συνέχισε εσύ να μας πεις και για άλλες μικρότερες, με την έννοια όχι βέβαια σε αξία, αλλά άλλα μοναστηράκια πιο μικρά που αφορούν στην Παναγία μας.
Έχουμε την Παναγία την Ξένη, στον πρόνο της εκκλησίας του χωριού Χαριτωμένη. Υπάρχει εικόνα της Παναγίας Ξένης που την αφιέρωσε ένας καπετάνιος που τη βρήκε στο καίκι του. Στην αρχή η εικόνα τοποθετήθηκε μέσα στο ναό πάνω σε ένα θρόνο. Αργότερα, ύστερα από όνειρο της Καντιλανάφτισσας, η εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε έξω από το κύριο ναό γιατί ήταν ξένη. Από τότε βρίσκεται στον πρόνο και ονομάζεται Παναγία η Ξένη.
Να έχουμε να κάνουμε μία μικρή διακοπή, θέλω να με συγχωρέσετε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Σεβασμίο, τον Μητροπολίτη Ρόδου, τον κύριο Κύριλο. Σεβασμίο, την ευχή σας, καλημέρα. Καλημέρα σας, Σεβασμίο, την ευχή σας.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά η Παναγία μας. Έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στην Παναγία μας. Η Εκκλησιαστική Ραδιοφωνία και η Ραδιοφωνία Δωδεκανήσου, δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί παράλληλα, μας ακούνε σε όλο το Αιγαίο αυτή τη στιγμή και θα παρακαλέσουμε τον πρώτο Μητροπολίτη τη τάξη της Νομαρχίας μας να μας πει δύο λόγια για την Παναγία μας, πώς εορτάζει στην Ρόδο ο κόσμος και για τα προσκυνήματα τα μεγάλα τα οποία έχει η πρωτεύουσα του νομού μας.
Μάλιστα. Εμείς ξεκινήσαμε βασικά χτες βράδυ τον εορτασμό της Κοιμήσεως, γιατί έχουμε θεσπίσει τα τελευταία χρόνια να γίνεται ο επιτάφιος της Παναγίας το βράδυ 13 προς 14.
Μάλιστα.
Και έγινε επιτάφιος στον ενωριακό ναό της Ιελισσού, είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, είναι χτίσμα του Μητροπολίτου Ρόδου Ιερεμία του Πατμία, από τους παλαιότερους σε αυτή τη στιγμή ενωριακούς ναούς της Ρόδου, με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, και εκεί θα επικεντρωθεί και ο αυριανός εορτασμός με την παρουσία όλων των τοπικών αρχών και τη λιτανία την οποία ακολουθεί. Παράλληλα είναι πάρα πολλές οι εκκλησίες που αύριο πανηγυρίζουν της Κοιμήσεως. Είναι ο ναός της Καθολικής στην παραλία του Αφάντου, μια παλαιά εκκλησία πάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Εκεί θα είμαι στον Εσπερινό και εκεί μεγάλη συμμετοχή. Είναι ο ενωριακός ναός της Λίνδου, μια παλαιά εκκλησία με τοιχογραφίες. Ο ναός ο ενωριακός του Ασκληπιού, επίσης από τον 10ο αιώνα, κέντρο της εορτής όσον αφορά την Νότια Ρόδο. Είναι ο ναός της Κρεμαστής που ναι μεν πανηγυρίζει στις 23 επισήμως, αλλά πανηγυρίζει και στις 15, και εκεί θα χωροστατήσει απόψε και αύριο ο Μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος. Και εκτός από αυτά, από αυτές τις εκκλησίες που μπορούμε να το πούμε, αν επιτρέπετε, ο κεντρικός εορτασμός της εορτής, σε πάρα πολλά παρεκκλήσια, και γνωρίζουμε ότι ο κόσμος συμμετέχει, ίσως είναι η εορτή η οποία μετά το Πάσχα συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο. Εμείς βέβαια έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία η Ρόδος να έχει πολλά θεομητορικά προσκυνήματα, θαυματουργές, εφαίστειες, εικόνες της Παναγίας. Μπορεί βέβαια να μην εορτάζουν όλα αυτά τα προσκυνήματα αύριο, γιατί και μια μεγάλη μέρα της Παναγίας για την τοπική μας έτσι λατρευτική και λειτουργική παράδοση είναι και η 8η Σεπτεμβρίου, με την πανηγύρι της Τσαμπίκας και της Κιαδενής και πολλούς άλλους ναούς του Γενεσίου. Αλλά η αυριανή ημέρα έχει την πρωτιά, να το πούμε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, όσον αφορά την τιμή της Παναγίας και τις εκδηλώσεις του κόσμου.
Σεβασμιότατα, σας διάκοψα μήπως?
Όχι, παρακαλώ.
Θέμης Κουντούρη στο μικρόφωνο.
Ναι.
Φτιάχνουμε την εκπομπή μαζί εδώ με τον κύριο Μαμάκα και θα ήθελα περιπτώτως να ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχετε τίποτα να μας πείτε, σίγουρα θα έχετε, αν μπορείτε να το πείτε στον αέρα, με την Παναγιά, την εικόνα της Παναγιάς της Φιλέρημος. Εγώ τη λέω Παναγιά Εξενιτεμένη, που έκανε ολόκληρο κύκλο για να ξαναγυρίσει στην Φιλέρημο πάνω.
Η Παναγία της Φιλερήμου, η εικόνα αυτή, η Παναγία των Χαρίτων, όπως αλλιώς ονομάζεται, είχε φύγει από τη Ρόδο, τη μετέφεραν οι υπότες στη Μάλτα. Από εκεί είχε μια μακρά περιπέτεια, κατέληξε στην Ρωσία. Από τη Ρωσία κάποιος τσάρος, δεν θυμάμαι ποιος, νομίζω ο Νικόλος, την είχε δωρήσει στον βασιλιά του Μαυροβουνίου και σήμερα βρίσκεται στο Μαυροβούνι, στο λεγόμενο μπλε παρεκκλήσιο, στο μουσείο του Τσέτινιε. Δεν είναι καν πλέον εκκλησιαστικό και δεν είναι καν κοιμήλιο στην εκκλησία που ανήκει στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία, ανήκει, αποτελεί εθνικό θησαυρό του Μαυροβουνίου, τώρα τελευταία την προβάλλουν πάρα πολύ. Εμείς ζητήσαμε να έλθει έστω και για μια επίσκεψη στη Ρόδο, βέβαια από ό,τι μας είπαν ότι ο νόμος του κράτους του Μαυροβουνίου απαγορεύει το να μεταφερθούν κοιμήλια προς τα έξω, οπότε αυτό είναι ανέφικτο και καταλαβαίνετε ότι εφόσον και για αυτούς αποτελεί ένα εθνικό θησαυρό πλέον, δεν τίθεται καν θέμα συζητήσεως εξ αυτών για να επιστρεφεί η εικόνα στο φυσικό της χώρο.
Εμείς όμως ως απληπιστοί να μας επιτρέψετε να πούμε ότι ελπίζουμε σε ένα θαύμα.
Στα θαύματα πάντα ελπίζουμε.
Η Παναγιά της Φιλέριμος να έρθει εκεί που, από όπου ξεκίνησε και όπου της πρέπει.
Σεβασμιότατε, ένα ερώτημα που θα σας επιθέσουμε, να σας παρακαλέσουμε να σας δώσετε σε μια πνευματική, όπως συνήθως μας δίνετε απαντήσεις. Να μας συνδέσετε την Παναγία μας με το γένος των Ελλήνων και γιατί ευλαβείτε τόσο πολύ ο κόσμος την Παναγία μας.
Είναι στη συνείδηση του γένους μας, έχει ταυτιστεί με την υπέρμαχο στρατηγό. Η Παναγία ήταν πάντα η καταφυγή του γένους, να το πούμε έτσι, είναι φωλιασμένη αυτή η τιμή προς την Παναγία αλλά και η ελπίδα προς αυτή. Το αρχέτυπο της μάνας όπως λειτουργεί στη συνείδηση του κάθε πιστού είναι αυτά που την καταξίωσαν στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου αλλά και του γένους μας γενικότερο. Και εφόσον η ιστορική πορεία του γένους ταυτίστηκε με την προστασία της υπεραγίας Θεοτόκου και υπενθυμίζω την Βλαχερνίτισσα, η Παναγία Πολιούχος της πόλης, οι Παναγιοφάνειες των Νότων Βλαχερνών, αργότερα το Αλβανικό έπος και όλα αυτά που αποτελούν βέβαια μια συνέχεια αυτής της ευλάβειας και της συνειδήσεως του γένους ως υπερμάχου στρατηγού, είναι που έχουν κατοχυρώσει αυτό στη συνείδηση του λαού μας. Και νομίζω ότι είναι, όπως σας είπα, λειτουργεί και κάπως αρχιετυπικά μέσα στη συνείδησή του. Mm-hmm. Και είναι και η γυναικεία μορφή της Παναγίας μέσα στην πίστη μας, η οποία συναισθηματικά επιδράει πολύ περισσότερο στη συνείδηση του κάθε πιστού.
Μάλιστα. Σεβασμιότητε, να μην σας κουράσουμε πολύ, γιατί ξέρω ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις. Να σας ευχηθούμε καλή Παναγία, καλή δύναμη στο έργο σας, το οποίο είναι πολύ σήμαντο και βαρυσήμαντο. Έχετε πολύ υπεύθυνη θέση και η Παναγία μας να σας τονώνει και την πένα σας, να πούμε ότι είστε ένας εξαιρετικός ημινογράφος της Εκκλησίας μας με πρόσφατη συγγραφή των Αγίων της Πάτμου, και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και την ακολουθία σε απευθεία μετάδοση, και η Παναγία μας να σας χαριτώνει και να σας δυναμώνει τα τάλαντα αυτά που σας χάρισε ο Θεός.
Εύχομαι και σε εσάς καλή Παναγιά, εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε εσάς και στους ακροατές σας και σε όλο το δωδεκανησίκο λαό, εύχομαι πάντοτε η Παναγία να είναι προστάτης και βοηθός, και να υπενθυμίσουμε στο λαό μας ότι να είναι κοντά στην Εκκλησία, να αγαπάει την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μάνα του, άλλωστε η Παναγία είναι και η εικόνα της Εκκλησίας από θεολογική άποψη, και μέσα σε αυτό το λιμάνι της Εκκλησίας μπορεί ο άνθρωπος να βρει τον πραγματικό του εαυτό, και η Παναγία είναι πάντοτε παρούσα και πρέπει να το θεωρούμε ότι είναι παρούσα στη ζωή μας.
Ευχαριστούμε. Την ευχή σας.
Καλά.
Καλή
Παναγία.
Σας μέρα.
Καλή Παναγία.
Γεια σας.
Thank you.
Το Ρυκιό, η Παναγιά τη Ψηλιανή, την Παναγιά τη Χρυσοχεριά και την Παναγιά τη Χωστή. Πες μας ό,τι μπορείς για αυτές τις Παναγιές που λέει αγαπημένες.
Είναι ένα μικρό εκκλησάκι στην Κοιλάδα στη Μένια Καλύμνο και ονομάστηκε έτσι επειδή στο μέρος αυτό φυτρώνει ρίκια, η θάμνη. Και γιορτάζει 8 Σεπτεμβρίου.
Εκεί να πούμε στους ακροατές μας να το θυμούνται, αν και θα τους υπενθυμίσουμε όταν πρέπει. Φτιάχνουν ωραιότητα τις τηγανίτες, οι κτήτορες της Μονής. Κοιμήθηκε μια καλογριά που την φύλαγε την Παναγία. Και φτιάχνουν ωραιότητα τις τηγανίτες και δεν ανάγκη να τσακωθούμε να πάμε να τις πάρουμε. Από ό,τι μάθαμε, τις μοιράζουν σε ειδικά και σε δάκια. Εκεί καθήμενοι στα πεζούλια ο κόσμος. 8 λοιπόν του Σεπτέμβρη θα τα ξαναπούμε, φίλοι, συνάντηση στην Παναγία του Ρυκιού. Συνέχισε, αγαπητέ μου.
Είναι η Παναγία Ψηλιανή, ένα μικρό εκκλησάκι κτισμένο προς τιμή της Παναγίας στη βόρεια πλευρά του νησιού. Και λέγεται Ψηλιανή γιατί βρίσκεται ψηλά στον λόφο, ή μια άλλη ονομασία είναι Σπηλιανή γιατί υπάρχει δίπλα σπηλιά.
Είναι δίπλα στο λύκειο. Το...
Δίπλα στο λύκειο. Ναι.
Όπως λέγεται και το λύκειο της Ψηλιανής. Η Παναγία Χρυσοχεριά.
Ναι, μέσα στο κάστρο της Καλύμνου είναι τισμένη η εκκλησία της.
Έχουμε δύο κάστρα έτσι, όχι του χωριού, το κάστρο.
Το λέμε και έτσι, ναι, το πιο μικρό. Υπήρχε μία φήμη ότι κάτω από το δάπεδο της εκκλησίας υπήρχε μεγάλος θησαυρός και αυτό υπήρξε αιτία να σκαφτεί όλο το κάστρο. Το όνομα Χρυσοχεριά το πήρε από το χρυσωμένο χέρι της Παναγίας στην εικόνα της.
Και αυτό περί θησαυρού φαίνεται ότι δεν είναι φήμη. Αν κρίνουμε από τι συνέβη και πόσοι τότε και ποιοι απέκτησαν τρελά λεφτά.
Εξερευνητές πολύ.
Ναι, και ξέρεις Νικόλα, λένε ότι θάβανε τους θησαυρούς κάτω από, πάντα από εκεί που ήταν προσκυνητάροι για να μην τους βρουν, ας πούμε. Ναι. Γιατί, αλλά στο τέλος έγινε τόσο συχνό αυτό που, το πρώτο μας ψάχνανε ήταν κάτω από το προσκυνητάρι.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, και τελειώνουμε κατά κάποιο τρόπο με την Παναγιά τη Χωστή.
Χωστή ακριβώς,
στο βαθύ.
Στον οικισμό της Λίνας. Εκεί βρίσκεται η Παναγιά η Χωστή. Είναι κτίσμα του 11ου ή του 12ου αιώνα. Και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα διατηρητέα μνημεία της Καλύμνου.
Να θυμηθούμε ένα μύθο, την παράδοση σχετικά με την Παναγία τη Χωστή. Ξέρεις τι έγινε?
Να μας πεις, να ακούσουμε.
Ο Βαθύς, όπως ξέρεις, είναι φιόρ. Πηγαίνει δηλαδή το λιμανάκι μέχρι μέσα. Για να μην πηγαίνουν λοιπόν οι Σαρακίνοι και οι Κουσάροι και οι άλλοι, είχαν βάλει βαθιότητες σε ένα πολύ χοντρό.
Αλυσίδα.
Ναι, για να εμποδίσουν το πέρασμα. Υπάρχει ένα μοναστηράκι στην είσοδο, δηλαδή, όπως βλέπουμε το Βαθύ. Ψηλά, τώρα ο Γιώργης είναι, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Και ήτανε μάλλον Πάσχα. Και κατάφεραν οι Σαρακίνοι να κόψουν την αλυσίδα. Και ακούστηκε μια φωνή από εκεί πάνω. Δεν ξέρω τώρα από ποιο μοναστήρι ακριβώς. Λυπάμαι που θα το μάθω και θα σας το πω εν καιρό.
Είναι ο Αγίος Γιώργης εκεί που λες ψηλά.
Είναι και μια άλλη όμως εκκλησία. Η Αγία Ειρήνη. Ή από τον Αγίο Γιώργη. Ή από την Αγία Ειρήνη ακούστηκε μια φωνή. Παναγιά, έρχονται οι Σαρακίνοι. Και τότε λέει τι έγινε. Η εκκλησία έθαψε όλο το εκκλησίασμα, τον παπά και όλους, και γι' αυτό λέγεται ότι η Παναγία είχε στοιχώθηκε, τους έχωσε. Και συνεχίζουμε τώρα να το πούμε στα θαύματα, να το πούμε τώρα για την Παναγία τη Χωστή.
Να το πούμε, γιατί.
Λοιπόν, όπως είπαμε, εξαφανίστηκε όλο το εκκλησίασμα και τα λοιπά και έμεινε το προσωνύμιο, λέγεται Τάσο, η Παναγία η Χωστή.
Προσωνύμιο.
Άκου. Ήτανε δυο βοσκοί. Τώρα βοσκοί οι ψαράδες δεν μου το ξεχωρίσανε. Που ήταν Πάσχα και είχαν πάει στο Βαθύ. Κάπου λέγανε πω από τέτοια μέρα λέει και εμείς να μην είμαστε στην εκκλησία. Λέει ο ένας τον άλλο, πήγαινε εσύ να βρεις μια εκκλησία που να λειτουργεί και να μου φέρεις και εμένα λίγο αντίδωρο να περιμένω εγώ εδώ στη βάρκα. Μάλλον ψαράδες ήτανε. Πήγαινε λοιπόν, πήγαινε ψαράς, ακούει ψαλμωδίες. Και πηγαίνει, βρίσκει μια εκκλησία. Φωτισμένη, μπαίνει μέσα. Του έκανε εντύπωση γιατί δεν γνώριζε κανένα από το εκκλησίασμα. Τα ρούχα τους ήταν διαφορετικά. Μελωδικότατος ο παπάς. Τελείωσε όμως, κάθισε υπομονετικά. Σου λέει μπορεί να είναι κανένα έθιμο του Βαθύ, ξέρω εγώ κτλ. Και κάθισε και περίμενε, τέλειωσε η εκκλησία. Πήρε αντίδωρο και έφυγε και πήγε και βρήκε τον φίλο του το ψαρά κάτω στο λιμάνι. Και του έδωσε το αντίδωρο. Λέει μπράβο, ποια εκκλησία βρήκες? Λέει να, λέει, και όπως πήγαινα αριστερά ανεβαίνοντας, ξέρω εγώ, λειτουργούσε, λέει, μια εκκλησία. Μόνο που μου έκανε, λέει, παραξενεύτηκε γιατί δεν γνώριζα κανένα και γιατί φορούσαν διαφορετικά ρούχα από ό,τι φοράμε εμείς. Ο άλλος έμεινε, ο οποίος ήξερε την ιστορία της Παναγιάς της Φωστής, και αξιώθηκε ο ψαράς ο ένας, που είχε φαίνεται αγνή ψυχούλα, όπως λέει η παράδοση, και είδε ξανά τη λειτουργία που είχε σταματήσει όταν φώναξε «Παναγιά, έρχονται οι Σαρακινοί». Ξαναείδε τη λειτουργία εκείνη τη συνέχεια της, και ως αδιάψευστη αυτή είχε τον αντίδωρο που το έδωσε στο φίλο του.
Μάλιστα.
Τέτοιες όμορφες ιστορίες για τις Παναγιές μας, για την Παναγιά μας.
Όμως, Θέμη, κάτι να κάνουμε έτσι ένα μικρό σχόλιο πάνω στον τρόπο του εορτασμού. Κάτι λέγαμε προηγουμένως.
Μισό λεπτό. Εγώ έχω μια ένσταση παιδιόθεν που λένε η Παναγία πεθαίνει, κοιμάται. Βέβαια πάει να βρει τον γιο της απάνω. Είναι μια μέρα λίγο που σου προκαλεί έτσι μια θλίψη, γιατί μας αφήνει και
μετάσταση.
Φεύγει, γίνεται η μετάστασή της. Πώς εμείς γλεντάμε τόσο πολύ από βραδείς, πώς τρώμε.
Ανάποδα τα συνδέσαμε.
Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, τρώμε κρέατα, ψάρια, κακό.
Ενώ είναι
δηλαδή,
κάνεις
νηστεία, ναι, υποτίθεται
ότι κάνεις ούτε λάθη.
Ναι, και πολλοί από εμάς, ξέρω εγώ, πόσοι άξιοι, τέλος πάντων, ο Θεός να το ξέρει, το ξέρει αυτό. Γίνεται χαμός και μετά η Παναγία λέει πέθανε. Και στην Παναγία, πέραν τούτου, που εν πάση περιπτώσει είναι μια από τις παραδόσεις που για μένα κακός. Δεν είναι υπερβολή, ούτε θέλω να κάνω τώρα τη θρησκευόμενη ή τη θρησκόλητη προς Θεού. Αλλά επειδή είναι ένα γεγονός που σου προκαλεί θλίψη, πως εμείς ξεφαντώνουμε εκείνες τις βραδιές.
Υπάρχει μια, ίσως θα λέγαμε, παρανόηση στο μεγάλο αυτό γεγονός της μετάστασης και μίσος της Θεοτόκου. Να μην ξεχνάμε στην Ίσορο που είναι δίπλα μας, τις εννιαμερίτισες. Είναι γνωστό αυτό. Μένουν μέσα στον ναό της Παναγίας, γι' αυτό λέγονται και 9 μέρες.
Ποιοι μένουν μέσα?
Γυναίκες.
Μόνο
γυναίκες. Οι οποίες κάνουν μετάνοιες, προσεύχονται, παρακλήσεις, μετάνοιες, και γι' αυτό λέγονται εννιαμερίτισες. Και μετά τη γιορτή της Παναγίας βγαίνουν έξω. Αυτές μάλλον έχουν καταλάβει το νόημα και το σκοπό. Ναι. Δεν είναι σκοπός βέβαια το να πάμε να ξεφαντώσουμε, να πούμε ότι λόγω της γιορτής της Παναγίας θα γίνει ξεφάντωμα στο τάδε κέντρο.
Ναι, αυτό η δεν αλήθεια έχει, είναι ότι σύνδεση. Μου προκαλεί κάποια ερωτηματικά.
Δεν έχει σύνδεση.
Είναι ωραία η Εσπερινή μας. Γιατί δεν γίνονται εκεί μετά τον Εσπερινό όπως παλιά, πηγαίνανε με τα καβάδια, χορεύανε χορούς τοπικούς, ξέρω εγώ.
Θέμα μεγάλο είναι αυτό.
Μεγάλο που το πούμε μια άλλη φορά.
Το κάνουμε.
Θα παρακαλούσα πάρα πολύ. Ακριβώς, θα παρακαλούσα πάρα πολύ. Όλους εμάς που θα πάμε εκεί, μάλλον όλες εμάς, γιατί αφορά γυναίκες, κάθε ηλικίας γυναίκες, αλλά βέβαια τις νεότερες, όταν πάμε να προσκυνήσουμε στην εκκλησία, σε κάθε εκκλησία, πολύ περισσότερο τώρα στην Παναγιά μας, δεν ανάγκη να είναι σαν να πηγαίνουμε σε νυχτερινό κέντρο ή σαν να πηγαίνουμε στην παραλία,
στην παραλία, ναι,
με το ελάχιστο ρούχο που μπορούμε να φορέσουμε. Δεν είναι κακό, αγαπητοί μου φίλοι, να έχουμε μια, ένα πουκαμισάκι ωραίο πάνω από το φορεμά.
Έχει τόσα που μπορούμε να φορέσουμε.
Δόξα τω Θεώ. Πολύ ντύσιμο. Μπορείς να κάνεις πολύ ωραίο ντύσιμο.
Βεβαίως.
Αλλά το να πηγαίνεις ημίγυμνη είναι, ξέρω εγώ, έλλειψη συνέστησης. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρεις που πας. Mm-hmm. Κάπου εκεί ας το ξανασκεφτούμε. Δεν θέλουμε να σας κάνουμε, όπως είπαμε, έτσι τους, ούτε τους τιμητές, γιατί είμαστε πολύ αμαρτωλοί για να το κάνουμε. Αλλά για την Παναγιά μας. Για την Παναγιά μας, έτσι μια εμφάνιση πιο συμμαζεμένη, να δείξουμε ότι τη σεβόμαστε και την υποληπτόμαστε. Γιατί όλοι Παναγιά λέμε, όλοι.
Παντού.
Ιδίως εμείς οι γυναίκες, Παναγιά μου και Παναγιά μου είμαστε, παντού. Και μάνα και οι μανάδες. Οπότε ας κάνουμε αυτή τη μικρή, ας το πούμε, προσπάθεια. Να μας επιτρέψετε τουλάχιστον τους δύο από τους παρισταμένους να σας χαιρετήσουμε, να ευχηθούμε μόλι μας την ψυχή καλή Παναγιά. Όπου και πάμε, να ανάψουμε ένα κεράκι με πολύ πίστη, την έχουμε πάντα κοντά μας και σε καλές και σε κακές στιγμές. Να αφήσουμε τον αγαπητό Νικόλα να συνεχίσει και με άλλες Παναγιές της Δωδεκανήσου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε.
Ομολογουμένως ήταν πολύ ευχάριστη η συντροφιά σας, Θέμη, και του γιου σου, του Τάσου.
Δική μας ήταν η χαρά.
Πολύ γιατί μεγάλη χαρά, και δώσαμε, πιστεύω, κάτι που ήθελε.
Ήταν τιμή για μας, Νικόλα.
Και για τους ακροατές μας, και γιατί τιμήσαμε την Παναγία μας όσο μπορέσαμε.
Εμείς τιμηθήκαμε η Παναγία, γιατί εδώ που τα λέμε ερχόμαστε για άλλη εκπομπή. Ερχόμαστε για μια εκπομπή πιο έτσι, ξέρω εγώ, ανάλαφρη, πιο αυτή, αλλά είχαμε την χαρά και την ευτυχία να μιλήσουμε για εκείνη που τόσο μας έχει δείξει. Και από τώρα δεσμευόμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θυμηθείτε όλοι τι καλά σας συνέβησαν με τη βοήθεια της Παναγιάς. Κάποια μικρό ή μεγάλο θαύμα δεν έχει σημασία. Και μετά της Παναγιάς θα τα ξαναπούμε, να τα πείτε όλα στον αέρα. Γεια σας από μένα και
καλή Παναγιά.
Γεια σας. Γεια σας.
Ραδιοφωνία Δωδεκανήσου και Εκκλησιαστική Ραδιοφωνία Αλήθεια FM, αφιέρωμα σήμερα στην Παναγία μας και να κάνουμε ένα περίπατο, θα λέγαμε, στα νησιά μας, να πάμε να δούμε Παναγίες και σε άλλα νησιά, να πάμε στην Κο. Στην Κο λοιπόν έχουμε την Παναγία τη Ζηνιώτισσα, είναι ένα πανέμορφο και γραφικό ξοκλήσι στην αγκαλιά του καταπράσινου βουνού Ζηνή σε υψόμετρο 800 μέτρα, με εκπληκτική θέα στον κόλπο της Κεφάλου. Απέχει από το χωριό Κέφαλο 5 χιλιόμετρα και από την πρωτεύουσα 43 χιλιόμετρα. Η γραφικότητά του προσελκύει πολλούς επισκέπτες. Άλλη Παναγία στην Κο, στην διπλανή μας πανέμορφη Κο, είναι η Παναγία Καστριανών. Στο παλιό πυλί, πάνω σε λόγο, βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας Καστριανών ή Καστριανής. Ιδρύθηκε από τον Όσιο Χριστόδουλο το 1085 και με Χρυσόβουλο του Αλεξίου I του Κομνηνού ευεργετήθηκε σημαντικά. Από το μοναστήρι αυτό σήμερα σώζεται μόνο ο ναός με λίγες τοιχογραφίες. Γιορτάζει στις 2 Φεβρουαρίου την ημέρα της Παπαντής και πλήθος πιστών του νησιού καταφεύγουν στη χάρη της και ζητούν τη βοήθειά της. Να πάμε σε άλλη Παναγία στην Κο. Είναι η Παναγία η Κυπαρισιώτισσα. Λίγο έξω από το συνοικισμό της Γιάς, σε μια γραφική τοποθεσία, βρίσκεται το μικρό και κάτασπρο ξοκλήσι της Παναγίας της Κυπαρισιώτισσας. Την ημέρα της γιορτής συγκεντρώνει πολλούς προσκυνητές από όλο το νησί της Κο. Παναγία η Παλατιανή. Λίγο πιο πάνω από το χωριό από την Κέφαλο, στην τοποθεσία Παλάτια, σε ένα καταπράσινο λόφο είναι χτισμένο το ξοκλήσι της Παναγίας της Παλατιανής που τιμάται στο γενέσιο της Θεοτόκου. Λέγεται Παλατιανή από την ομώνυμη τοποθεσία. Παλαιότερα στην ίδια θέση ήταν χτισμένη η ναή του Διόνυσου και της Δήμητρας. Η Παναγία των Σπονδών. Στις Γιά, στις πλαγιές του βουνού, σώζεται ένα μικρό εκκλησάκι από μινάρι του μικρού μοναστηριού, γνωστό με το όνομα Μονή η Παναγία των Σπονδών. Η παράδοση αναφέρει ότι χτίστηκε τον 11ο αιώνα από τον Όσιο Χριστόδουλο. Σήμερα όλη η περιοχή της Γιάς έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα. Και πάμε σε άλλη μια Παναγία, σε άλλες δύο Παναγίες στην Κο. Παναγία η Συντριανή. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα του νησιού, σε μια όμορφη τοποθεσία ανάμεσα σε πανύψηλα και παρίσια, βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας Συντριανής. Εσωτερικά έχει όμορφες τοιχογραφίες και καλοφτιαγμένο τέμπλο. Θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα και γραφικότερα ξοκλήσια της Παναγίας στην Κο και τιμάται ιδιαίτερα από όλους τους κατοίκους του νησιού, γιατί η Παναγία συντρέχει και βοηθά όλους τους ανθρώπους, εξού λοιπόν και ονομασία Συντριανή. Παναγία τα Τσουκαλάρια στην Κο και αυτό είναι ένα γραφικό ξοκλήσι χτισμένο σε μια κατάφυτη τοποθεσία γεμάτη με καταπράσινα δέντρα. Τιμάται στην ζωδόχο πηγή και την ημέρα της γιορτής συγκεντρώνει χιλιάδες προσκυνητές από όλο το νησί. Ραδιοφωνία το δεκανήσου και εκκλησιαστική ραδιοφωνία Αλήθεια FM. Να μεταφερθούμε, να πάμε στην Πάτμο, στην Πατριαρχία Εξαρχία Πάτμο. Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγούμενο και Πατριαρχικό Εξαρχό κύριο Ντίβα Γέροντα. Την ευχή σας, καλό μεσημέρι.
Του κυρίου, χαίρομαι πολύ που σας ακούω και εύχομαι πραγματικά ο Θεός να σε ενισχύει. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Έχουμε πει τόσα πολλά, ιδίως για την κοίμηση της Θεοτόκου. Και θα ήθελα, κύριε Νίκο, να τα ξαναπαναλάβουμε και σήμερα, να τα βάλετε πάλι να ακουστεί η εκπομπή.
Θα τα βάλουμε από την εκκλησιαστική ραδιοφωνία. Τώρα είμαστε δύο ραδιόφωνα παράλληλα. Κάνουμε αφιέρωμα στην Παναγία μας. Θα σας παρακαλέσουμε, Γιώργο, να μας πείτε καταρχήν σήμερα είχατε κάποια λιτανία.
Σήμερα είχαμε την περιφορά. Της Παναγίας, ναι. Και είπαμε τα εγκόμια της Παναγίας σε τρεις στάσεις, σε τρεις διαφορετικές πλατείες. Στην Αγία Θεοκτίστη, εδώ στη χώρα, στον, κάτω από την Παναγία τη Διασώζα, στην πλατεία εκεί και, έξω από την πλατεία, και στον έξω από τα Δημαρχία, στην πλατεία του Δημαρχείου εκεί, είπαμε τις τρεις στάσεις της Παναγίας. Όπως λέμε και τη Μεγάλη Παρασκευή, τα εγκόμια ακριβώς του Χριστού. Είναι οι ιερείς και οι ιερομόναχοι, εν πομπή, ο ηγούμενος και τέσσερις ιερείς κρατούν τον επιτάφιο της Παναγίας.
Μάλιστα.
Στην πρώτη πλατεία λέμε την πρώτη στάση και η μουσική βέβαια και ο ρυθμός είναι ο Βυζαντινός ο παραδοσιακός που έχει διαφυλαχθεί στην Πάτμο ως κόρινο οφθαλμού. Είμαστε οι μοναδικοί που λέμε σε αυτό το ρυθμό, τον αρχαίο ρυθμό αλλά και την αρχαία μελωδία αυτή του... τα εγκόμια της Παναγίας και του Χριστού είναι τα μοναδικά βυζαντινά αργά εγκόμια τα οποία λέγονται μέχρι σήμερα εδώ και τόσους αιώνες συνεχώς χωρίς να τα λιώσουμε και πραγματικά βλέπει κανείς έτσι μια λαμπρότητα, κατανυχτικότητα, μια ομορφιά αλλά και μια συνέχεια αυτής της ημέρας που για μας είναι πολύ μεγάλη μέρα γιατί βλέπετε γιορτάζουμε το θάνατο της Παναγίας. Ούτε αυθρινολογούμε ούτε μυρολογούμε. Είναι ένας χαρμόσυνος ύμνος γιατί για μας δεν υπάρχει θάνατος. Από τη στιγμή που ο Χριστός μας αναστήθηκε εμείς ξαναγεννιόμαστε, εμείς αναστενόμαστε. Για μας δεν υφίσταται θάνατος και μακάρι να μπορέσουμε να το ζήσουμε αυτό από εδώ και τώρα. Όποιος το ζήσει από εδώ και τώρα ότι δεν υφίσταται θάνατος και ότι εμείς θα συμπανηγυρίζομαι, θα συνεφρενόμεθα με τον Χριστό και την Παναγία στον ουρανό και από εδώ και τώρα μπορούμε, παίρνει μια άλλη διάσταση η ζωή μας και έτσι παίρνουμε δύναμη για να πολεμούμε σήμερα τις κακοτοπιές και τους πειρασμούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά στου βίου τη θάλασσα, τούτη την οποία υψουμένη καθορώμεν.
Μάλιστα.
Σήμερα πραγματικά είναι μια αρχαία παράδοσης που πιστεύω ότι μάλλον την δανειστήκαμε από τα Ιεροσόλυμα γιατί και εκεί έχει μεγάλη Παναγία και εδώ έχουμε μεγάλη Παναγία και η εκκίνηση γίνεται από τη μεγάλη Παναγία που γίνεται λειτουργία το πρωί και μετά στις 10 βγαίνουμε και κάνουμε την περιφορά του επιταφείου γύρω από όλη τη χώρα.
Μάλιστα.
Γύρω από τη Μονή.
Θα συγκεντρώνεται σίγουρα πολλοί κόσμος.
Ναι, είχαμε και αρκετό κόσμο. Είχαμε αρκετό κόσμο και φέτος φρόντισε και ο Δήμαρχος λίγο να βάλει εκεί που στεκόμαστε να μπουν και ορισμένες ομπρέλες γιατί έχει και πολύ ζέστη. Άρα και πιστεύω ότι πραγματικά ευχαριστήθηκαν περισσότερο κόσμος φέτος και του χρόνου ακόμα θα είμαστε πιο οργανωμένοι.
Μάλιστα, προηγουμένως...
Στα πρακτικά γιατί τώρα πια αυξάνεται και η θερμοκρασία, είναι ένα πρακτικό θέμα.
Ναι, ναι. Γερόντα, η Πάτμος έχει πολλά εξοκλήσια και ναούς αφιερωμένους
στην Παναγία. Ακριβώς και σήμερα να σας πω και κάτι άλλο. Βέβαια, ναι. Συνηθιζόταν βέβαια και στο γυναικείο μοναστήρι της Οδόχου Πηγής να ελένε τα εγκόμια της Παναγίας και να γίνεται περιφορά του επιταφείου την κυριώνυμη ημέρα αύριο μετά τους Ένους, πρώτους Ένους μάλλον, πρώτων Ένων. Γίνεται και εκεί λένε τα εγκόμια. Μετά αυτό άρχισαν τώρα να το δανείζονται και οι ενορίες μας. Σιγά σιγά το έβαλε η Παναγία των Κημητηρίων, το πήρε ο Άγιος Νικόλος. Νομίζω και στον κάμπο τώρα, εμείς δεν είπαμε τίποτε βέβαια, δεν πειράζει. Και άρχισαν και οι ενορίες τώρα να λένε τα εγκόμια της Παναγίας.
Η Παναγία Ζωδόχου Πηγή ιδρύθηκε από τον Πάτη Μυρομόναχο Παρθένιο Παγκόστα.
Από τον Παρθένιο Παγκόστα, τον οποίο έχουμε εισηγηθεί στον Παναγιώτατο για την αγιοκατάταξή του, διότι ήταν ιερομάρτης.
Και είναι σταυροπηγιακή, αν δεν κάνω λάθος.
Ήτανε, είναι εξαρχική, είναι υπό την εξαρχία είναι.
Μάλιστα.
Εδόθη σε ένα χρονικό διάστημα μετά πάλι εξ ολοκλήρου η μονή στον κάστοτε ηγούμενο, στον έξαρχο.
Μάλιστα, Γέροντα, είχαμε μιλήσει λίγο πιο πριν με τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Ρόδο, τον κύριο Κύριλο, και θέλω να ρωτήσουμε και εσάς, έτσι, είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη να ακούσουμε, την σχέση της Παναγίας μας με τον Ελληνισμό και τι σημαίνει για τον Ελληνισμό η Παναγία μας.
Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όχι μόνο για τον Ελληνισμό.
Για όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα.
Κανονικά, εμάς, ο εθνικός μας ύμνος έπρεπε να είναι το υπερμάχο, όπως λέει και ο Ρωμανίδης.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν πειράζει, είναι βέβαια η μεγάλη υπόθεση και η ποίηση του Παλαμά και ο ύμνος, ο εθνικός. Εμάς, ο εθνικός μας ύμνος ήταν. Δεν αρχίζει βέβαια από τα ελληνικά χρόνια η σχέση αυτή με τον Ελληνισμό, αρχίζει. Η σχέση της Παναγίας αρχίζει από τα αποστολικά χρόνια, από τότε που ζούσε η Παναγία και η παράδοση θέλει και λέει ότι ήρθε και στο Άγιον Όρος. Η ίδια επισκέφθηκε το Άγιον Όρος και το διάλεξε μαζί με τον Άγιο Άννη τον Θεολόγο. Από τότε άρχεται η σχέση της, Παναγίας. Μετά ο αγαπημένος θετός της, ο αγαπημένος μαθητής του Υιού της και θετός Υιός της ήρθε εδώ. Και γι' αυτό βλέπετε και εδώ να τιμάται υπερβαλλόντως η Παναγία. Μετά εμείς, και λέω τώρα συγκεκριμένα και για την Πάτμο, με την τότε εξέλιξη του ηγουμένου του τότε και την ανύψωσή του σε πατριάρχη, με την εκλογή του τότε ηγουμένου του Αγίου Λεοντίου της Πάτμου εις πατριάρχη Ιεροσολύμων, και τότε συνδέθηκε και το Ιεροσόλυμα περισσότερο με την Πάτμο. Και γι' αυτό βλέπετε έχουμε και τα έθιμα αυτά, όπως είναι της Παναγίας επιτάφιος, όπως είναι ο νηπτήρας, τελετουργικά και τυπικά αρχεία τα οποία προέρχονται και από το Ιεροσόλυμα, αλλά εδώ όμως και εδώ αποδεικνύεται και καταδεικνύεται και η αποστολικότητα του νησιού. Γι' αυτό ας πούμε ορισμένοι, εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι προνόμια, και ορισμένες λειτουργικές τελετές είναι προνόμια για τον Ιεροσολύμων, για τον Πάτμο και για τον Πάπα της Ρώμης. Αυτοί οι τρεις είχαν το δικαίωμα, το αναφέρω το δικαίωμα και το παραδοσιακό, να τελούν τον νηπτήρα, και αυτά είναι εισένδειξη και επισφράγησης της αποστολικότητος αυτών των ιερών τόπων. Επίσης θέλω να σας πω ότι η σχέση μας είναι πολύ μεγάλη με την Παναγία. Μετά συνεχίζεται βέβαια στους Βυζαντινούς χρόνους. Βλέπετε βέβαια με το Άγιον Όρος εκεί είναι πολύ έντονη η σχέση μας. Η Παναγία η Μαχαιρωμένη, με την Παναγία την Τριχερούσα, με την Παναγία την Πορταΐτισσα, επί οικονομαχίας και τα λοιπά. Βλέπετε πόσα, ενώ τράβηξε όλα αυτά τα δεινά, όμως η σχέση μας με το γένος και η υπεράσπισή μας από τους βαρβάρους οφείλεται στην Παναγία. Τις προάλλες είχε και στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος μία διήγηση από ένα παλιό γεγονός που είχε πει στον Πασά τότε κάπου στην Καστοριά η Παναγία στους Τούρκους να μην εισορμήσουν στο μοναστήρι, οι οποίοι θέλαν να πάνε να ελελετήσουν το μοναστήρι της Παναγίας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα. Βέβαια εγώ έχω και το γεγονός του πατέρα μου όταν πολεμούσε στο Ρήμινι, πως τον έσωσε η Παναγία, το έχω ξαναδιηγηθεί. Έχουμε την υπεράσπιση των τυχών της πόλεως με την εικόνα του ακαθίστου ύμνου. Και εδώ έχουμε βέβαια τα σεμνώματα σήμερα. Στο Αιγαίο έχουμε την Παναγία της Τίνου. Έχουμε ιδίως στα Δωδεκάνησα την Παναγία τη Διασώζουσα, την Παναγία του Χάρου, την Παναγία της Πυλανής στην Ίσυρο. Έχουμε την Κυρά την Παναγιά σε εσάς. Έχουμε την Υψενή και την Κρεμαστή. Πιστεύω η Υψενή, η Κρεμαστή, η Παναγία η Διασώζουσα, η Παναγία του Χάρου και η Σπηλιανή, ότι είναι τα κύρια προσκυνήματα της Δωδεκανήσου. Και εκεί ας πούμε που βλέπουμε αυτή την παρουσία της Παναγίας, και ιδιαίτερος βέβαια εμείς εδώ στην Πάτμο, στην Παναγία τη Διασώζουσα, όπου έχουμε συλλέξει και ένα μεγάλο πλούτο πολιτισμού από κοσμήματα, αφιερώματα τα οποία βέβαια εκθέτουμε με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση πολιτιστική και στο μεγάλο μας μουσείο, στο μεγάλο σκευοφυλάκιο της Μονής μας, και εκεί βλέπει κανείς την ευλάβεια και τη σχέση που είχε ο Πατινιώτης, ο λαός μας, με την Παναγία τη Διασώζουσα. Είναι κάτι φοβερό, κάτι ανερμήνευτο. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο στολίδι, ό,τι καλύτερο βραχιόλι, ό,τι καλύτερο κολιέ, ό,τι καλύτερο σκουλαρίκι, ό,τι περίτεχνο, ό,τι ακριβότερο ήταν, το αφιέρωναν στην Παναγία. Και αυτά τα αφιερώματα, ευτυχώς που τα αφιέρωσαν στην Παναγία, γιατί αυτά σήμερα τα διαφυλάξαμε. Και αυτά επιδεικνύουμε και ως πολιτισμό. Εάν δεν τα αφιέρωναν στην Παναγία, δεν θα είχε σήμερα η Πάτμος όλα αυτά τα κοσμήματα που έχουμε σήμερα στο μοναστήρι, και μπορούμε πραγματικά να καυχηθούμε και να δείξουμε και τον πολιτισμό μας.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Μάλιστα.
Επίσης θέλω να σας πω ότι 27 Αυγούστου θα γίνουν και τα εγκαίνια, για τα οποία θα κάνουμε ειδικά αφιερώματα στο ραδιόφωνο του πολιτιστικού του κέντρου Ορθοδόξου Πολιτισμού και Πληροφόρησης, κάτω στον Άγιο, στην Πατημιακή Εστία, στον Άγιο Φωκά, στην αίθουσα της Μονής μας.
Μάλιστα. Κορυφαίο λοιπόν πρόσωπο σε κάθε λατρευτική σύναξη η Παναγία μας, του πληρώματος της Εκκλησίας, και στην Πάτμο γιορτάζεται ανάλογα η Παναγία μας με τις δεώσεις, τιμές και ακολουθίες.
Επίσης, ναι, ακριβώς ναι, θα έχουμε ναι. Να πούμε και για τον Αύγουστο, για τις, που θα, εμείς βέβαια δεν θα αποδοθεί η εορτή της Παναγίας στις 23 Αυγούστου μέσα στο μοναστήρι. Η απόδοση θα γίνει 27. Mm-hmm. Έτσι γίνεται και στο Άγιον Όρος, γιατί είναι όλος ο μήνας αφιερωμένος.
Γέροντα, να σας παρακαλέσω πριν κλείσουμε τηλεφωνική επαφή με την Πάτμο, να μας πείτε δύο λόγια για το Λειψό, για την Παναγία του Χάρου.
Βέβαια, γι' αυτό τώρα πηγαίνω, αυτό θα σας πω. Επίσης, μαζί, αύριο, σήμερα το βράδυ θα εορταστεί, θα γίνει η αγρυπνία πανηγυρική στον ναό της Παναγίας Διασωζούσης. Αύριο θα λειτουργήσουμε στην Παναγία τη Διασώζουσα, και επίσης ο προηγούμενος ο Θεοφιλέστατος Άγιος Τράλλος θα λειτουργήσει στην Ζωδόχο Πηγή. Επίσης, τα νιάμερα της Παναγίας θα λειτουργήσουμε στο Παναγία του Χάρου, θα κάνουμε πανηγυρικό εσπερινό που θα γίνει και η λετάνευση εικόνος, κινώντας από τον ενοριακό ναό μέχρι το προσκύνημα της Παναγίας.
Είναι μια μεγάλη απόσταση, μεγάλη απόσταση, ναι, ναι.
Ακριβώς, το κάθισμα της Παναγίας του Χάρου, γιατί όπως ξέρετε η Παναγία του Χάρου ήταν βέβαια κάθισμα που είχε μοναχούς της Μονής, αλλά και παραμένει βέβαια μας, κάθισμα της Μονής.
Γέροντα, πείτε μας δύο λόγια, γιατί ο θαυμαστό γεγονός με τα κρίνα της Παναγίας.
Ναι, όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου κατατίθεται εκεί μία ανθοδέσμη από κρινάκια μεταξύ, μέσα στο πλαίσιο, μέσα στην κορνίζα της Παναγίας, μεταξύ του τζαμιού και της εικόνος μπαίνει αυτή η ανθοδέσμη, φυσιολογικά ξεραίνεται, και τώρα στα νιάμερα της Παναγίας ανθίζουν αυτά τα ξερά κλαριά και βγάζουν μικρά κρινάκια λευκά. Και μάλιστα όποιος ευλαβής πάρει από αυτά τα κρινάκια και κάνει προσευχή και αγωνίζεται, να ξέρετε ότι και στο σπίτι του μπορεί να ανθίσουν, όποιος έχει ιδιαίτερη ευλάβεια.
Έχονται και αρκετή καλή μία στην Παναγία του Χάρου.
Βέβαια, και έρχονται και θα είμαι πολύ χαρούμενος που θα τους δω στον Εσπερινό. Στον Εσπερινό βέβαια έχει πάνω από 1000 άτομα.
Μάλιστα.
Ναι. Ίσως καμιά φορά πάμε και τις 2000, αν είναι καλός ο καιρός και έρθουν και από τη Σάμο.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι μεγάλη η χαρά μας ότι, ας πούμε, έχει το Λειψό μας μια τέτοια μεγάλη ευλογία και προστάτηδα. Επίσης εδώ στην Πάτμο, στα νιάμερα της Παναγίας, θα εορτάσουμε στην Παναγία του Γραβά και θα γίνει και λειτουργία πανηγυρική και στην Παναγία της Κουμάνας.
Μάλιστα. Γέροντα, να σας ευχαριστήσουμε για την όμορφη αυτή διαδρομή στην Πάτμο που κάναμε στο ρεπορτάζ αυτό για την Παναγία μας.
Απλώς υπενθυμίζω, αποχαιρετίζοντας τους ακροατές μας, θέλω να τους υπενθυμίσω ότι δεν πρέπει, το θάνατο πρέπει να τον δούμε όπως τον βλέπουμε σήμερα, όπως τον ψάλαμε σήμερα, όπως ψάλαμε τα εγκόμια, όπως λέει η μνογραφία μας και η παράδοση εκκλησίας μας. Πρέπει να νικήσουμε το θάνατο, τον έχει νικήσει ο Χριστός, και εμείς όταν αληθινά πλησιάζουμε το Θεό, νικούμε το θάνατο, και πρέπει να το καταλάβει αυτό ο καθένας μας από εμάς ξεχωριστά, και ιδίως αυτές τις μέρες. Είναι η νίκη του θανάτου, είναι η τιμή προς τη μητέρα του Θεού σήμερα. Δεν υφίσταται θάνατος.
Μάλιστα, Γέροντα, καλή Παναγία. Ευχαριστούμε για
να συνομιλήσουμε μαζί σας. Να είστε καλά και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Μας η Παναγία, και καλό Καλή Παναγία, όπως λέει και ο λαός μας.
Ευχαριστούμε, γεια σας, για την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Εκκλησιαστική ραδιοφωνία και ραδιοφωνία Δωδεκανήσου, αγαπητοί ακροατές μας σε όλο το Αιγαίο, το Άγιο Όρος ως τόπος ερημικός εμφανίζεται πριν από τον 5ο μετά Χριστό αιώνα και γίνεται καταφύγιο ευσεβών ανθρώπων, οι οποίοι πικραμένοι και απογοητευμένοι από την αχριωμένη καθημερινότητα της κοινωνικής ζωής της εποχής τους, οδήγησαν τα βήματά τους εκεί για να λατρεύσουν καλύτερα το Θεό. Σύμφωνα με μια παράδοση, η Παναγία, ταξιδεύοντας στην Κύπρο με συνοδό τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για να συναντήσει τον Λάζαρο, ύστερα από θαλασσοταρχή, αποβιβάστηκε στο όρο Άθος, όπου σήμερα υπάρχει Μονή Ιβύρων. Εκεί η Παναγία, θαυμάζοντας το πανέμορφο τοπίο, ζήτησε από το γιο της να της παραχωρήσει όλο το όρος ως δώρο. Τότε ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Έστω ο τόπος ούτως κλήρωσος και περιβόλαιον σών και παράδεισος, έτι δε και λιμήνη σωτήριος των θελόντων σωθήνε». Από τότε το Άγιο Όρος έγινε κλήρος και περιβόλι της Παναγιάς μας και ταυτόχρονα τόπος ασκητικών αγώνων. Σιγά σιγά αρχίζουν να χτίζονται και μοναστήρια. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους το Άγιο Όρος εξελίσσεται σε μοναδικό μοναστικό κέντρο της Ορθοδοξίας που μέχρι σήμερα φωτίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα και αποτελεί το μεγαλύτερο Βυζαντινό μουσείο σε όλο τον κόσμο. Σήμερα στο Άγιο Όρος λειτουργούν 20 μοναστήρια όπου μονάζουν περίπου 2.500 μοναχοί που ως φύλακες φυλάσσουν τους θησαυρούς του και προσεύχονται για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όμως, αγαπητοί ακροατές μας, θα μεταφερθούμε στο Άγιο Όρος. Δεν μπορούσαμε να μεταφερθούμε τέτοια μέρα μεγάλη εορτή της Παναγίας μας, όπου θα συνομιλήσουμε με τον Γέροντα Μωυσή, επί σειρά ετών αρχιγραμματέα του Άγιο Όρος. Γέροντα, την ευχή σας, καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, η Παναγία να σας σκεπάσει.
Γέροντα, εδώ και οι δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί που μας ακούνε, που ακούγονται σε όλο το γιο, έχουν ένα ειδικό αφιέρωμα για την Παναγία μας και θα σας παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια για την χάρη της, για τη μεγάλη σημασία που έχει για όλους μας η παρουσία της Παναγίας μας μέσα στη λατρευτική μας ζωή.
Είναι αλήθεια ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Εκκλησία μας, υπάρχει μια ιδιαίτερη τιμή στο πανάχρεντο και πανάσπλο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Η Παναγία είναι η μεγαλύτερη, η καλύτερη, η ιερότερη και η ωραιότερη προσφορά της ανθρωπότητας στη θεότητα. Η ανθρωπότητα έδωσε στον Θεό που θέλησε να σαρκωθεί για τη σωτηρία μας την πανάχρεντη αυτή κόρη της Γενισαρέτ. Η Παναγία διακρίνεται για την μεγάλη της ταπείνωση, την καθαρότητα, τη σεμνότητα και τη σιωπή της, η οποία στολίζει τον ωραίο βίο της. Έτσι η γαστέρα της κατά την ωραιότατη ιερά υμνολογία κατέστη πλατητέρα των ουρνών για να χωρέσει τον αχώρητο παντή, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Η τιμή της από την Εκκλησία μας για το πρόσωπο της Παναγίας είναι πράγματι ιδιαίτερα μεγάλη. Ο μεγάλος δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέγει ότι η Θεοτόκος κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή μετά την τιμή στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, η Εκκλησία μας τιμά την υπεραγία Θεοτόκο. Είναι πράγματι ιδιαίτερα μεγάλη. Παναγία σημαίνει πάνω από όλους τους Αγίους. Στο πρόσωπο της Παναγίας τιμάται το γυναικείο φύλλο. Το πρόσωπο της Παναγίας καλείται να γίνει πηγή εμπνεύσεως για όλους, ιδιαίτερα όμως για τις γυναίκες, να προσλάβουμε όλοι κάτι από την γνήσια, την καθαρή, την ατόφια ταπείνωσή της, να προσλάβουμε τα απαραίτητα στοιχεία αυτής της σεμνότητος που την στολίζουν και κάτι από την καθαρότητά της σε έναν κόσμο τόσο κουρασμένο από το κυνηγητό της ειδονής, της δόξας, του χρήματος και της ύλης. Και ακόμη να διδαχθούμε κάτι από την σιωπή της σε μια εποχή ιδιαίτερα φλίαρη, με περιτολογία, με λόγο αδιαφανή, βερμπαλιστικό, στομφώδη, κουραστικό, υποκριτικό, έναν λόγο που δεν έχει τη χάρη της βιωματικότητος και γι' αυτό και κουράζει. Η Παναγία λοιπόν είναι η μητέρα μας, είναι η δασκάλα μας στην προσευχή, είναι αυτή που μας οδηγεί στον Υιό της, είναι αυτή που έχει συνέχεια υψωμένα τα χέρια, δεόμενη για όλους και ιδιαίτερα για τους πονεμένους, τους ταλαιπωρημένους, τους κακουχημένους, για όλους εμάς που έχουμε μικρούς ή μεγάλους πόθους ανεκπλήρωτους, και εκείνη είναι η φιλόστοργη μάνα που πόνεσε πολύ και ξέρει να συμπονά, η οποία μεταφέρει ακατάπαστα και αξεκούραστα τις εδεήσεις μας στον Υιό της και εκείνος εκπληρώνει τα παρακάλια της, γιατί την αγαπάει ιδιαίτερα, γιατί την σέβεται, γιατί και εκείνη βοήθησε δίδοντας τη σάρκα και το αίμα της για την ενανθρώπιση του Υιού και Θεού και Λόγου, του Σωτήρος και Λυτρωτού του σύμπαντος κόσμου. Έτσι η μνήμη της Παναγίας είναι ιδιαίτερα αγαπητή, λαοφίλητη για όλους, ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες, που τα σημεία αυτής της αγάπης της διαθαυμαστών γεγονότων παλαιότερων, νεοτέρων και συγχρόνων μας έκαμα να την αγαπήσουμε περισσότερο, να την σεβόμεθα. Είναι γιωμάτη η Ελλάδα και η νησιωτική και η πυρωτική από μοναστήρια, από εκκλησιές, από προσκυνήματα, από θαυματουργές εικόνες και η ευλάβεια και η ευσέβεια του πιστού ελληνικού λαού της έδωσε μύρια ονόματα, χαρακτηριστικά των ιδιωτήτων της, των θαυματουργιών της, των επισκέψεών της και όλα αυτά, τα μοναστήρια, οι εκκλησιές, τα ονόματα δημιουργούν και κάνουν την μία Παναγία, την Ελληνίδα Θεοτόκο, η οποία είναι, όπως είπαμε, λίαν αγαπητή και σεβαστή από τους πιστούς χριστιανούς και ιδιαίτερα στην εφετινή μνήμη της που έρχεται σε μια εποχή ανειρήνευτη και δύσκολη, αλλά που εκείνη ελπίζουμε ότι θα δώσει την παραμυθία, την παρηγορία, την σκέπη, την ευλογία και την δέησή της στο να συνετιστούμε και να επανατοποθετηθούμε στην ευθεία, να αγαπήσουμε τη γνησιότητα, την καθαρότητα, τη σεμνότητα και ταπεινότητα την αρχοντική και να προσλάβουμε τα ιερά και ωραία αυτά στοιχεία του βίου της ώστε να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές δυσκολίες των καιρών, να ξεπεράσουμε τους πυκνούς υφαλοσκοπέλους της ζωής και να διέλθουμε το βίο μας εν ειρήνη, αγάπη, ομονία και ενότητα.
Τι σημαίνει για τον Αγιορείτη Μοναχό Γέροντα η Παναγία μας?
Είπαμε ότι για όλους τους χριστιανούς είναι σεβαστή και αγαπητή η Θεοτόκος, για τους μοναχούς ιδιαίτερα. Αναφέρατε στην αρχή αυτήν την θαυμάσια ιερά και ζωντανή παράδοση που το Άγιο Όρος ονομάζεται πολύ εύστοχα περιβόλη της Παναγίας και εκείνη είναι η περιβολάρισα, η έφορος, η κυρία του τόπου, είναι η Αθωνίτισσα Θεοτόκος που προς αυτήν η μοναχή όχι μόνο τώρα στη μνήμη της αλλά ολοχρονής και ολημερής ψάλλουν τα θεοτοκία, τα θεοτοκάρια, τους χαιρετισμούς, τις παρακλήσεις. Έχουμε τα περισσότερα καθολικά των μονών, κυριακά σκητών, παρεκκλήσια καλυβών αφιερωμένα στο γενέσιον, στην κοίμηση, στα εισόδια της Θεοτόκου και πράγματι είναι το πιο τιμημένο πρόσωπο στο Άγιον Όρος, όπου θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο αυτή η τιμή αγγίζει τα όρια της λατρείας, γιατί αυτή είναι η μεταθεών έφορος, προστάτης, πρέσβυρα και κατά την υπόσχεσή της, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς στο εγκόμιό του στον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη, θα μεσητεύσει στον ιό της υπέρ των μοναχών του όρους αυτού και την ώρα της κρίσεως θα παρακαλέσει για την σωτηρία των ψυχών των εδώ μοναστών αλλά και στην παρούσα ζωή θα τους είναι έφορος, ιατρός και προστάτης. Έτσι βλέπετε στο Άγιον Όρος που είναι άβατο το πιο τιμημένο πρόσωπο είναι ένα γυναικείο, το πρόσωπο της Θεοτόκου και οι μοναχοί τιμώντας την Θεοτόκο τιμούν το γυναικείο φίλο, τις μητέρες τους, τις αδελφές τους, τις οποίες και μνημονεύουν καθημερινά και στις θείες λειτουργίες και στις παρακλήσεις, υπερηγείες των ζώντων, υπεραναπαύσεως των κεκοιμημένων. Και έτσι το Άγιο Όρος δεν είναι απομονωμένο αλλά συνδεδεμένο πνευματικά με όλους αυτούς που ζητούν ανάπαυση και ίεση της ψυχής τους.
Πατέρα μου, εσύ στον ιστορικό και εξακουστό ναό του Πρωτάτου μέσα στο Ιερό Βήμα και από ό,τι έτσι λίγο ξέρουμε πάνω στο Άγιο Σύνθρονο βρίσκεται η πανάρχια θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, η καλωμένη Άξιον Εστί. Θα σας παρακαλέσουμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια πριν κλείσουμε την επικοινωνία μας αυτή με το Άγιο Όρος.
Ναι, όπως όλο τον Ορθόδοξο κόσμο έτσι και στο Άγιον Όρος έχουμε πλήθος θαυματουργών εικόνων, περίπου 60. Στη Μονή Βατοπεδίου έχουμε 6 θαυματουργές εικόνες, στη Μεγίστη Λαύρα 2, στο Ναό του Πρωτάτου, στον Πάνσε, τον ιερό ναό του Πρωτάτου, που είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι ένας ναός του 10ου αιώνα, πολύ σημαντικός και αξιόλογος. Έχει τις περίφημες τοιχογραφίες του Πανσέλινου του 1280. Στο ναό αυτό λοιπόν πράγματι, όπως είπατε, στο Άγιο Βήμα, στο Σύνθρονο, υπάρχει η θαυματουργή εικόνη πλεγωμένη του Άξιου Νεστή, διότι σε αυτήν μπροστά την εικόνα, περίπου το 980, τον 10ο αιώνα, ένας μοναχός που αδρυπνούσε λίγο πιο έξω από τις καριές, στο λάκκο Ψάλιν δηλαδή, παρουσιάστηκε υπό μορφή μοναχού Αρχάγγελος Γαβρίλ, και όπως έψαλε ο μοναχός την ενάτη οδή που είναι αφιερωμένη πάντοτε στη Θεοτόκο, έψαλε την τιμιωτέρα του Χερουβίμ, εκείνος άρχισε να ψάλει άξονε στήνος αληθός, μακαρίζησε την Θεοτόκον και θαύμασε ο αγρυπνών μοναχός και ζήτησε από τον φαινόμενο αυτό μοναχό να του γράψει αυτούς τους στίχους για να τους ψάλει και αυτός, και μη υπάρχοντος χαρτιού και μολυβιού έγραψε με το δάχτυλό του κατά την παράδοση επάνω στο μάρμαρο, η οποία αυτή η μαρμαρόπλακα μετεφέρθηκε κατόπιν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, και η εικόνα μετά από αυτό το θαυμαστό γεγονός επωνομάστηκε του Άξιον Εστί, διότι εκεί πρωτοψάλθηκε ο αρχαγγελικός αυτός θεμητορικός ύμνος, ο οποίος κατόπιν σύντομα πέρασε σε όλη την Ορθόδοξη Οικουμένη, και η εικόνα μετεφέρθηκε από το κελί αυτό στο ναό του Πρωτάτου και παραμένει προστάτης και των καριών και όλου του Αγίου Όρους, και θεωρείται η εφαίστειος των εφαιστείων εικόνα, η εικόνα του Άξιον Εστί, η οποία χάριν προσκυνήσεως και υπό των γυναικών εξήλθε τρεις φορές από το Άγιον Όρος προς προσκύνηση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος προσήλθε με μεγάλη κατάνοιξη και ευλάβεια να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα και να παρακαλέσει για τα βαθιά αιτήματα της ψυχής του.
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, πατέρα Μωυσή, θα σας δώσουμε μια... μας παρακαλέσουμε να λάβετε την πρόσκληση αυτή εδώ από την περιοχή μας, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, να επισκεφτείτε το νησί μας όποτε εσείς μπορείτε, όποτε επιτρέψει και η πνευματική σας αυτή διακονία, να έρθετε εδώ να μιλήσουμε, να σας ακούσουμε από κοντά, να μας τονώσετε λίγο.
Ευχαριστώ πολύ για την ευγενή πρόσκληση προς την ταπεινότητά μου, και σας και τον Σεβασμιότατο. Έχω έρθει στο νησί σας, ελπίζω και εύχομαι να βοηθήσει η Παναγία να μπορέσω και πάλι να έρθω και να συμπνευματιστούμε, μεταφέροντας ως ο έσχατος των μοναχών την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου στους κατοίκους του νησιού σας, αλλά και των δωδεκανήσων που χαρακτηρίζονται για την ιδιαίτερη θεοτοκοφιλία τους, την αγάπη τους προς την Παναγία, προς τους Αγίους, προς την Εκκλησία μας, την πίστη μας, την Ορθοδοξία μας, και συγχαίρουμε και χαιρόμεθα για αυτήν την ευλάβεια των αγαπητών δωδεκανησίων και όλων των νησιωτών, που ευχόμεθα ο τουρισμός να μην αλλάξει τα ήθη, τις πατρογονικές παραδόσεις, την ευσέβεια και την ευλάβεια, η οποία δίνει την απαντοχή, την ελπίδα και τη δύναμη να ανταπεξερχόμεθα των προβλημάτων των καθημερινών, και να νοηματίζει το βίο μας, ώστε να διερχόμεθα του βίου την θάλασσα δίχως καταποντισμούς και πικρά δάκρυα από πτώσεις και από λάθη που στοιχίζουν στην πορεία μας.
Ευχαριστούμε, πατέρα Μωυσή, την ευχή σας. Καλή Παναγία. Και εσείς γιορτάζετε βέβαια με το Πάτριο το Λόγιο, δεν έχει σημασία, να εύχεστε για όλους μας εδώ, να μας θυμάστε τις προσευχές σας.
Ευχαριστώ πολύ, η Παναγία να σας σκεπάσει.
Την ευχή σας.
Την Κυρία. Thank you.
Βαλκανίσου και η Εκκλησιαστική Ραδιοφωνία ζωντανά κοντά σας, αγαπητοί μας ακροατές, αφιέρωμα για την Παναγία μας μετά το Άγιο Όρος που συνομιλήσαμε με τον πατέρα Μωυσή, αρχιγραμματέα του Αγίου Όρους. Να κάνουμε ένα τελευταίο διάβαστα νησιά που αφήσαμε τις Δωδεκανήσου μας, να πούμε επιγραμματικά έστω της Παναγίας, να τιμήσουμε και τα νησιά μας αυτά που μας ακούνε καθαρά. Να πάμε πρώτα σε νησί της επαρχίας μας εδώ, του Δήμου μας μάλλον, της Ψερίμου, να πάμε στην Ψέρυμου λοιπόν, όπου είναι η Παναγία η Γραφιώτισσα. Στην Ψέρυμου, σε μια ερημική παραλία, είναι χτισμένη η νέα εκκλησία της Παναγίας Γραφιώτισσας, που τιμάται στο γενέσιο του Σετόκου και γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Στην ίδια τοποθεσία, παλαιότερα υπήρχε παλαιοχριστιανική βασιλική ερήπια, της οποίας σώζονται μέχρι σήμερα. Το όνομα Γραφιώτισσα το πήρε από την τοποθεσία. Να πάμε και στην Παναγία την Ψερυμιώτισσα. Στην Ψέρυμου λοιπόν είναι χτισμένη η εκκλησία της Παναγίας Ψερυμιώτισσας, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Γιορτάζει χτίσμα του αιώνα μας. Λέγεται ότι χτίστηκε πάνω σε ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 5ου ή 6ου αιώνα. Το 15 Αύγουστο γίνεται ολονύχτιο γλέντι από τους κατοίκους του νησιού, η μέρα της γιορτής της Θεοτόκου. Να πάμε στην Τύλο, έχουμε την Παναγία την Καμαριανή, την Παναγία τη Μιαζώνη, την Παναγία την Πολίτισσα. Και να πάμε και στη Σίμη. Μας ακούνε στη Σίμη καθαρά, έχουμε τηλέφωνα από εκεί. Είναι η Παναγία η Αλεθινή, η Παναγία Ελεημονήτρια, η οποία γιορτάζει στα εισόδια του Θεοτόκου, η Παναγία η Ευαγγελίστρια, η Παναγία η Καμπιώτισσα, η Παναγία του Κάστρου, η Παναγία και Χαριτωμένη, η Παναγία Νήμου. Πάνω σε ένα μικρό νησάκι που λέγεται Νήμος υπάρχει η ομώνυμη Παναγία, δείγμα της μεγάλης ευλάβειας των νησιωτών στη Μητέρα του Χριστού. Και επίσης στη Σίμη υπάρχει η Παναγία η Χαμιώτισσα. Είναι ένα όμορφο εκκλησάκι λίγο έξω από τη χώρα της Σίμης. Τιμάται στην Παναγία και λέγεται Χαμιώτισσα, δηλαδή η Παναγία των Χαμών. Να πάμε στη Ρόδο, είπαμε, μιλήσαμε με τον Συμβασιώτο Μητροπολίτη τον κύριο Κύριλο, να πάμε στην Ίσυρο. Είναι η Παναγία η Ευαγγελίστρια, η Παναγία η Κυρά. Υπάρχει ένα μεγάλο ιστορικό, θα πούμε σε άλλη εκπομπή εκτενέστερα, η Παναγία η Σπηλιανή, πολύ γνωστή. Πολλοί κόσμοι και από την Κάλλη επισκέπτεται εκεί την Παναγία τη Σπηλιανή, να την τιμήσει. Και να πάμε στο νησί, στο Λειψό, που κάναμε και εκεί μια μικρή αναφορά προηγουμένως. Είναι η Παναγία του Ευαγγελισμού, η Παναγία του Κουσελιού, η Παναγία Κυρά Ελεούσα, η Παναγία η Μαύρη, η Παναγία στο Ρωμάνι, η Παναγία του Σταυρού και η Παναγία του Χάρου με τους Κρίνους, που μας είπε μερικά από το ιστορικό ο γέροντας της Ιεράς Μονής Πάτμου. Και να πάμε στη Λέρο, η οποία Λέρος έχει και εκεί Παναγίες που γιορτάζουν, η Παναγία η Γουρλωμάτα, η Παναγία η Θεοσκέπαστη, η Παναγία η Καβουράδιανα, η Παναγία του Κάστρου. Πάνω στην Ακρόπολη της Λέρος βρίσκεται ο ξακουστός ναός της Παναγίας του Κάστρου, που γιορτάζει τώρα το 15 Αύγουστο, και μέσα σε αυτό το ναό φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας, που βρέθηκε μέσα σε μια βάρκα στα χρόνια της οικονομαχίας. Σήμερα θεωρείται ένα ιερό κοιμήλιο για τους κατοίκους της Λέρου και εκατοντάδες προσκυνητές την επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι, όχι μόνο από τη Λέρο αλλά και από όλα τα δεκάνησα, ζητώντας τη βοήθειά της. Και η Παναγία η Μονή και η Παναγία η Φανερωμένη, η οποία γιορτάζει τα εισόδια. Και να πάμε λίγο και στην Κάσο. Στην Κάσο έχουμε την Παναγία Ελέρου στις Χαδιές, την Παναγία Ιμποριού, την Παναγία Κάσου και την Παναγία την Ποταμίτισσα. Στο Καστελόριζο, το κρατικό μας, έχουμε την Παναγία του Καλαμακίου, την Παναγία του Παλαιοκάστρου και την Παναγία των Χωραφιών. Είναι εξοκλήσει χτισμένο κοντά στο λιμάνι του νησιού και έλαβε το όνομα Παναγία των Χωραφιών από την τοποθεσία που χτίστηκε το κλεισάκι. Ο ναός είναι μονόκλητη βασιλική του 17ου αιώνα και γιορτάζει τώρα το 15 Αύγουστο. Και τέλος, να πάμε στην Κάρπαθο, έχουμε την Παναγία την Κυρά, την Παναγία των Μενετών. Να πούμε ένα θαύμα εκεί της Παναγίας. Στο χωριό ζούσε ένας θεοσεβής παπάς. Μια νύχτα άκουσε χτύπημα στην πόρτα του σπιτιού του. Ο παπάς σηκώθηκε και άκουσε μια γυναική φωνή να του λέει: «Σήκω, παπά, να χτυπήσεις την καμπάνα της εκκλησίας, γιατί στις 3 η ώρα θα γίνει μεγάλος σεισμός». Ο παπάς σηκώθηκε, χτύπησε την καμπάνα και αμέσως όλοι οι χωρικοί μαζεύτηκαν στην αυλή της εκκλησίας, όπου έμαθαν από τον παπά για τον επικείμενο σεισμό. Πράγματι, στις 3 η ώρα έγινε ο μεγάλος σεισμός, χωρίς όμως να πάθει κανείς τίποτα. Η Παναγιά έσωσε όλο το χωριό από το φοβερό σεισμό εκείνης της νύχτας του 1864. Έχουμε στην Κάρπαθο επίσης την Παναγία τη Μεσοχωρίτισσα και την Παναγία του Μυρτώνα. Αυτά ήταν, αγαπητοί ακροτές, για τα Δωδεκάνησα, για τις Παναγίες της Δωδεκανήσου. Κάναμε ένα κύκλο. Ήταν ένα ρεπορτάζ σήμερα. Προσπαθήσαμε μαζί με την αγαπητή μας Θέμη Κουντούρη και τον γιο της, τον Τάσο, σας μεταφέραμε το κλίμα της μεγάλης εορτής της Παναγίας. Και κλείνοντας την εκπομπή μας, το αφιέρωμα αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, θα ήθελα να τονίσω πως κορυφαία προσωπικότητα που ταπεινά υπηρετεί στο μεγάλο έργο της πνευματικής αναστηλώσεως και διασώσεως του ανθρώπου είναι η Θεοτόκος. Από την πλούσια λειτουργική μας αγωνία προβάλλεται αυτή, προσφέροντας τον απαραίτητο πνευματικό ορίζοντα μέσα στον αμόλυντο χώρο του οποίου μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Δίδει με την αγιαστική της παρουσία και τη φωτεινή της ιστορία την βεβαιότητα στον ανήσυχο άνθρωπο που επίμονα αναζητά διέξοδα ελπίδας και ζωής, πως έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί και να παλέψει στη ζωή προκειμένου να κερδίσει την χαρά της Αναστάσεως. Αρκεί ο κάθε άνθρωπος να δεχθεί την ανάγκη μιας εσωτερικής αλλαγής, να πιστέψει στην άμεση τακτοποίηση της ειδικής του αταξίας, να στρέψει την αγωνία της ζωής του που σαν ρεύμα εσωτερικής πτωχεύσεως διαπερνά καθημερινά την ύπαρξή του σε μια δυναμική ηθική με μορφωτική πορεία. Όλα αυτά μπορούν να ικανοποιηθούν αν προσεγγίσουμε, αγαπητοί ακροατέ μας, αληθινά και εν μετανοία την Θεία Μορφή της Παρθένου. Η λειτουργική μας αγωγή και παράδοση μας προσφέρουν αυτή την δυνατότητα και ανθίζουν στην καρδιά μας την αμόλυντη προοπτική της ελπίδας και της ελευθερίας μέσα από το πρόσωπο της Θεοτόκου και μητέρας μας, της Παναγιάς μας. Καλή Παναγιά, αγαπητοί ακροατές, στις ραδιοφωνίες Δωδεκανήσου και της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας Αλήθεια FM.